Beina spjallar teknir upp í Nóa Sirius stúdíó í podcastöðarinnar
Skulda mér nýjan ógámaði, nýjum móluna
Já, ég kem að við næsta þetta
Já, hvernig var það?
Það ekki ekki Ég held þetta góður
Ríkalega góður sko Ánæði með saltkaramellum
Já,
Og truflutað
Truflutað
Það truflaðar sko
Það truflaðar
Það frábær þáttur framundan Gjartan Alli Gjartansson
Rappari
Rappari Fjölmiðla mókull
Er það ekki?
Jú
Fórum hingað á þanga, út allt
Já
Veisla
Gjörðu þessu vel
Halló Hver í fokk eru með það? Þetta K Blessa maður Blessa, hvað gerir kvöld? Hvað gerir fokkinn kvöld? Það fara þetta fokkinn Djamskilu, þetta fokkinn djamma Vistu ég á fokkinn reykja?
Við eigum fokkinn reykja
Við eigum Fucking Reykjavík
Hittust í bænum
Hittust í motherfucking ass bænum
Spólum við dórtina, en enginn fyrst að það sko
Ég fór að bara Íslandi, þau fór að panta mig
Þið vitið hver aftast í klubnum að snæða heima Súpur okkar haðar síma grúpu þar að húsi vera brunarústum Höldsjóti bíl, tökum það eru fimm í bílum Við ekki yfirfátt þeir því við eigum fokki limousín Við ærlið segi höndinni fokk, landið mikra það er ust Erum ekki fokki mynd, alveg verum fokkin gett og fokki laus Hinn gönnum er finn tjúkið því við höfum búsin Ef við spyrja mig, veistu gaur er bara að vera öllu snúri
Það er tónlistaþáttur
Lilla ruglim
Ég er í sjokki
no.
Ég var sá trailerinn fyrir tónlistamennir okkar
Já
Þú ert ekki þar
Nei
ha?
Þetta er bara auðvitað ná sér nýra mér
Eða ekki?
Jó.
Það er bíf hana
Já, það er bíf Bíf auðvitað Þetta því stríð
Er hérna Nú er alltaf hérna Nú er alltaf hljónsveitir að koma með svona comeback Eru bæris bestu að fara vera með einhverja svona tónleika þegar COVID Ruglur í loki?
Nei, því miður ekki. Það veltu, sko, ég hugsa að ég og Danni sem svona freka tilkipilegir ef að svona rétta tilefnið gæfist, sko, eða myndaðist. En Dóri bara farin í einhverju aðra áttirhætti, ég held að nenni ekki, sko.
Ég held að sé nú alltaf til ef að...
Já, fyrir rétt cash.
Já,
rétt að momentið. En þetta er... Það er alveg, það var alveg gaman en þetta líka fallegt að hafa þetta bara í fortíðinni sko
Já
Sumt á bara heim í fortíðinni
Sko, Danni búin að vera að blötusnúast bara, já, er alltaf í því mm-hmm. er alltaf með fótinn í tónlistinni
Já, já
Var hérna með þessar blötusnúður í brúðköpinu minni
Já, frábær blötusnúður
Og hérna þið Dóri hafið svo sem ekki verið að fikta í tónlistinni
Nei
síðustu árin
Nei bara ekki neitt Dóri svona skipt ég held að við séum allir þrír þannig að við skiptum gír bara svona í lífinu reglulega þó Danni hafa alltaf haldi í sína plötu snúðsmennsku en Dóri fór hérna í stand-upið og fór í leikhúsið og fór í handritaskrif og...
dramatúrgin eða
hvað er dramatúrg?
Ég veit það ekki
þetta er bara svona eitt af þessum orðin sem maður heyrir og maður þykist skilja það
já, ég reyndi ekkert sem hann held ég að googla sko. Það er eitthvað svona það var eitthvað óa skrítið
það er eitthvað svona hjálpa til bara við heildar lukkið á einhverju leikasýningum sko. Bæði handritið og sviðsmynduna og svona túlkun og okkur sem held ég held að sé hvað þannig
hann má þetta bara því að hafa sér
nópeselna, hann má bara búa til
eitthvað þetta er samt eitthvað svona þú veist, akkur gat hann ekki bara fara í viðskiptafræði eins og allir aðrir sem viti ekki hvað ég vilja gera
Já.
Þú veist, eitthvað, þetta er svona bara mamma segir að það er að fara í skóla ég ætla bara dramatúrginni lísta á skólanum
þetta er eitthvað flott nafn
dramatúrgur og svo er endari,
Það er ekki að
þetta Hver er það? Ég veit ekki hvað heitir Það er til doktor Íslensku doktor í skrýmslafræðum miðalda En hérna
Förum ekki þangað
Var rappið Var þetta Nú ertu mjög pólitísk
Ég var mjög pólitísk
Stór í altarinsreyfingunni
Já Ég var í altarins Ég hérna Já Ég var mjög pólitískur Þegar ég var ungbarn Og það kannski hérna Hvað var að segja? Ég held að hafa haft áhrif á lífskoðun mín í dag þegar ég er svo ofbáslan áhuga á orðinu afstaða ég átti svo öðvöld með að taka afstöð og yngri og ég er svo erft með í dag út af því að mér finnst ég alltaf þurfa að vita meira og afla með meira upplýsinga og, og mér svo skrítið hvað fólk getur verið einart í sína afstöðu til flókina málefna og reynda að einfalda hluti sem eru flóknir og ég sá að heimsmynd mín var mjög einföld þegar ég var yngri þannig að ég var mjög pólitískur og svo flæktust málin og þá einhvern veginn sé ég hlutina frá fleiri sjónarhornum
Já, í dag þurfum allir að taka afstöðu svona sé bara eins og það þurftu allir að hafa sína eigin skoðun og orku baka þrjú sko þó engi vissi nákvæmlega
út af hvað Eða ISIF, flókin milliríkja deila sko sem að bara svoði niður í nei eða já og svo bara tilfinningar
Þetta mjög einfalt nei
Já, þannig að já, ég átti mjög öðvöld með að taka afstöðu og ég held að ég sé yngsti frambjóðandi bara í söguna, hlýtur að einn af þeim, ég var 18 ára og 2 daga gamall þegar ég fór í framboð fyrir Álftaneshreyfinguna sem var svona saminað afl allir nema sjálfstæðisflokkurinn heila.
Já, það var semst þannig að þú varst semst í framboðu til sveitastjórnarkosninga og varst með þá sérstu að vera ekki kjörgengu fyrir en í dag
Já.
Fyrir að næra 18 ára aldri og þá á þessum tíma
tveimtum fyrir kosningar
ég var ekki kunnugt að annar frambjóðandi hafi búið sér fram sem sagt orðið átjörara svona skömmu fyrir kjördag sko.
Nei, ég man ennþá þegar ég fekk símtalið frá manni þetta var þannig að það var Vinstri græn svo svona bara eitthvað óháðir hvað sem það hétt það var samfélkingin framsók ég held að þessi fjögur þessi svona fjórir hópar hafi saminast í Álftaneshreyfinguna og ég hafa semst maður frá samfélkingunum sem hringdi mig og bauð mér að vera á lista og ég hafði svo sem ekkert eitthvað tekið einhverja afstöðu í pólitík þá og að finna var hann hringdi semst heim til mín og ég var úti að leika við bróðir minn í snjóstríði svo fekk ég símtalið og mamma kemur út í garð gerðanalli símitíðin og ég eitthvað að teka upp síman og þá var það maður að beða mig um að vera á lista og ég að koma inn og einhverju snjófstríði sko og hérna 17 ára og blóðum minn 11 ára og ég var að pakka nú saman og þarna varð ég fullorðin á einni mínúti á hvað að taka bóðinu, fannst það bara fyndið og skemmtilegt og svona, svo fórum við eitthvað prófkjör og ég var settur eitthvað þarna í tíundasæti og svo bara svona sá ég hvernig hlutinni voru og ég bara svona, þetta er ekki fyrir mig maður og eiginlega bara svona sænaði mig út beinti þetta kosningar og hafði eilengan áhuga á þessu og svo fór ég reynda líka, var ég á lista þegar ég var beðin og það fyrir viðreist þegar viðreist kom fram fyrst og það var aðla bara því að mér fannst gaman að vera sama lista á Jóngnar því að mér fannst Jóngnar vera skemmtilegu borgarstjóri og þannig að ég hafa einhverja skoðan endilega á öllum embættisverkum hans og bara finnst mér það fyndin gaur og ég horf upp til hans sem listamanns og þannig ég sagði bara já
hann er alltaf bara legend sko
já, hann er legend, þannig að það er svona það er mín pólitík og ég fór og lærði stjórnmálafræði og eiginlega, þetta er bara svona því meira sem veist, því minna veistu og þannig að ég er eiginlega hvergi í pólitík í dag einhvern veginn og allstaðar og ég sé alltaf einhvern veginn, eða mér er bara gaman að hlusta á rökfast fólk eins og allir með Helgaval og Brynjar Níelsson þegar þau mæta í bítið Så ég sé alltaf, og sjá þeir ekki líka maður skilur alltaf hvað bæðir að segja bara, ok, útrú að Brynjar sjóna með þetta bara rétt útrú að Helgaval sjóna með þetta bara rétt
En ertu í allt sem er í öðlinu þetta 2004 sko, þá varstu agnóst út í að fartöluvæðing í fjölbreytaskólum væri of röð
Jú, það það mikil googlari maður Já, ég hérna Já, er klart, hvað pínu ég, Mér fannst hérna aðalega sem að Sagði ég það?
Já, þú segir sko
Shit
Þú segir hérna að fartölu sem það þá ertu þarna fyrirvendir nema yfir fjölbreytaskólinn í Garðabæ sagði að fartölu var ekki framhaldsskólinn landsins hefði gerst á hratt og að sínu viti en sjálfur hefði verið í hópi fyrstu nefnda skóla til þess að nota fartölu á tímum í tilviku margra fartölun ekkert annað en 150 krónur glósubók sem alveg alveg rétt sko
Já, ég var eiginlega meira að meina ég held þess að ræða þetta var upplýsingatækni hvað hétu upplýsingatækni eitthvað svona ráðstefna UTR ráðstefna
Já, þetta var einhver
Hún heiti UTR ástefna og þóttan 2004 Sest, Ég útskrifast úr framhaldsskóla ég tók hana 3,5 ári og svo þetta er semst vorun þegar ég hefði átt að vera útskrifast og gömlu kennararnir mínir báðu mig að koma og tala þarna því að ég hafði verið einu nemandinn í FG þá allavega sem var með fartölu skólanum eða svona einn að fá í FG sko hversu langt og undan getur verið þetta Garðabær sko og mín reynsla því að ég var með fartölvu í kennslustundum þá var að ég komst mjög langt í football manager, championship manager eins og hétt þá, ég var bara í championship manager frá fyrsta tíma til síðast tíma og þóttist að glósa og það var ekkit verið að koma til móts við nefndir sem að voru með tölvur skilur þegar það var ekkit var ekki hægt
Nei, ég var í, þegar ég byrja MK það var fyrsta ári sem að var sko fartölu skilda
Hvað var það?
Það útkvæmst 2005 þetta var þá 2001
Var fartölu skilda þá?
Já, ég held að MK er fyrsti skólin sem gera það skildu þú þurfti bara okay. verið með fartölu
Það var engin með fartölu, ég var í FG sko, mjög fá
Þannig var bara námið þannig að það var sem sagt, þú fegst glósur frá kennaranum í PDF formi og þú þurfti bara að skila verkefnum á tölvutæku formi og það var bara, þú hafa gert ráð fyrir því að þú væri bara með tölvu sko. Komst ekki undan því sko.
Hvernig tölvu varstu með?
Það var IBM ThinkPad það bara þetta 2001 sko, það var nú ekki mikið hérna auðvangara gresja sko Nei. Þetta var eitthvað svona skólatilbó nýherjum var með eitthvað skólatilbó fyrir mentaskólinni Kópavogi
og varstu manager?
Nei, ég var eitthvað ekki því sko en það var nú ýmislegt annað þarna á undirundinu
Yrkið
og hérna svo var við á þessum tíma það var náttúrulega vinsælt að þú veist, senda svona klippur á yrkinu sem að þeir eru opnaðir þá opnaðist bara nýrgluggi og gast ekki lokaði og einhver hljóð og eitthvað svona sko
mm-hmm.
og svo var maður náttúrulega bara þetta er náttúrulega gali að á þessum tíma maður að vera fartölu því að maður var ekki að glósa mm-hmm. en þá kom reyndar sem maður var í MK það var svona á tabla sem var svona stafræn þannig að þegar kennari skrifaði eitthvað á töfluna þá vistaðist það sem, og svo gæti hann sko sent, svo fekk maður sent pakka sem voru, var tablan sko allan tíman,
smart tablan
bara, já, og það hefur ekki eins og við náð flugi sko og þetta var hérna, upp úr aldamótu sko
já, ég var að kenna einhvern tímann og þá fekk ég kynning á þessu og maður bara, ok, framtíðin mætt en þetta er aldrei gerst sko
já, þetta er þessi 20 ár síðan og þá var þetta bara svona geggja, bara kennarinn bara skrifaðar og þú ert ekki að glósa því að þú svo færi bara alla töfluna að senda til þín,
ó,
pakka.
Ó. Þetta voru skemmtileg tímar. Þetta hvernig að stóðu í framhaldsskóla?
Fór ekki. Lilla ruglið.
Það var ekki engin skóli nógu góðu fyrir hann.
Nei. Graduated from the streets.
Fór, já, ég fór hann að, jú, mentaskóla ball, MK. Það er svona það sem ég gerði í mentaskóla.
Já, það er þín mentaskóla ganga.
Já. Já. En það er svo, fartölu skild
það er hart
það er náttúrulega allir með bara tölvur eða síma eða spjaldtölvur eða...
sko mín framhaldsskóla ganga var þannig sko síðustu önuna mína þá hætti ég enn að koma með töluna mína og þá mætti ég yfirleitt heldur ekki með tösku og mætti bara fekk lána blað hjá einhverjum við hliðina mér og með penni í vasanum og svo bara setti ég glóðla glósuna bara í vasan og þarna var ég, og því ég var góður nefandi, og þá voru kennararnir ekkert að bögga mig, og ég man alltaf það sagði íslensku kennarinn minn þú ert alltaf svo skemmtilega allslaus, kjartan og það var hérna, ég var komin upp á lagið með þetta nefndi ég að fara með töskuna með mér, ég bara mætti og...
ég gerði þetta í tíundabæk sko, þá var hérna í grunnskólanum sko, þá komu skápar fyrir skytið, þegar ég var upp í skóla, og ég fór alltaf með töskuna heim sko, fór aldrei með töskuna heim eða bækundina að net sko. Það var svona árúsa þæld
eins og kemur
útskýri kannski
segi við kennaran sko að Mattias hefur lesið 3 bækur af þessi total það er Englar Ralfinsins
Benjamin Dúa
sjálfstætt fólk nei hérna býtum ég já á að muna það það er Englar Ralfinsins og Gísla Sæðars Úrssonar og ævisaga Alex Ferguson og sko ævisaga Alex Ferguson var á ensku og hina 2 bækur það voru hljóðbækur sko þannig að hann hefur lesið eina bók og á ensku sko hann hefur ekki lesið bók á íslensku
Já og sko Gísla Sæðars Úrssonar er á einhverju forni íslensku ja. Það er eiginlegt, það les hann engin
Nei, við erum bara með hljóðsneldu sko þannig að það var lesið fyrir mig ég fylgdi með puttana sko, fótt alveg yfir þetta sko
Hver er besta bókinn á þessum þremur?
Það er náttúrulega Ferguson, klárt Það er náttúrulega eina sem maður hefur áhuga á almennilega, en ég meina Englar Alex er ekki bók og En það, ég, þetta lasti bara í tíundabæk, sko, helvítið langt síðan.
Hann las mikinn texta, sko, hérna, í tímaritum, bleitt og blátt, sko, á milli mynda.
Já,
myndatextin.
Maður er að læra á það, læra á lífið.
Bá hvað það breyst allt saman. Bá hvað öðru sem vera úlingur í dag og vera framhaldsskóla aldrei.
Þetta bara já. Gali, sko.
Voru þetta skemmtilegustu ár að þeirna sér þar, það varst í framhaldsskóla? Sjáðu, sko, mér finnst það miklu þægilega að spyrra spurning.
Já,
ég vissi það að það gerast. Og ég fara að taka ykkur í þetta.
Já.
Þetta var frábær tími. Engar ágjur og þú veist, það lífið snerist bara hvað allar að gera, þú veist, í dag og á morgun og helgina, sko. Já. Hugsaði ekki lengra fram í tíma en það.
Nei, mitt. Og það sem ég var, sko, ég var bara í gær, þá var ég fór upp í FG, þeir eru að taka upp eitthvað svona myndbandur tala um einhverjum svona fyrrum nemendur sem er að svona, tala um skólan og svona, til tíndubekkinga sem er að velja sér framhaldsskóla og ég fór að hugsa svona búin að hugsa svolítið mikið og því ég vissi hvaða spurning ég var að fara að fá og það var svona búin að hugsa framhaldsskólingunum mínu og hvaða var sem að var öðrisi og það sem að var eiginlega öðrisi þá og bara við allt er við vorum svo frjáls frákort öðru, að núna eins og við sitjum hérna þrýr og við erum að tala á svokvöldum opinbunum vettvangi þá við sitjum hérna bara þrýr og svo einhver spjalli upplóta á einhvern stað á netinu og fólk er frjálst og smellir á þetta og hlustar en við erum allt sem við segjum hérna geti við einhver blaðamaður á einhverju netmiðli tekið, skiljið, búið til fyrirsögn úr því og búið til frétt úr því og láta að líta út á einhvern ákveðin hátt og reynda svona lita afstöðu fólks til okkar, skilja hverja fara að við vorum svo frjáls frá þessu við gátum bara verið við sjálf og þurftum aldrei að svona það bara getur hversu minni, menn það var einhver framhaldsskóla einhver framhaldsskóla nema sem að þetta beðast afsökunar opinberlega á einhverju framferði sínu, skilja við gerum allir Íslendingar gerum mistök í framhaldsskóla sögðu eitthvað sem allir ekki að segja gerðu eitthvað sem allir ekki að gera og voru vitleysingar
Þetta er alltaf festist ekkit á einhverjum samfélagsmiðlum og þú settir þetta ekkit inn Nei. Á opinberan vettfaka sem þú segir
Nei.
Og þá er þetta bara annarkvort einhverjum slúðusögur eða eitthvað svona, eitthvað bullskilur
Er þetta of mikil krafa gerð til dæmis á eins og til dæmis atvikatum daginn þar sem að hérna, samfélagsmiðla stjarnar segir í útvarpi hjá var ekki Vesló og Það var síðan eiginlega bara svona að gera krafa að framhaldsskóla krakkarnir hefði átt að vita sko, þau áttu aldrei að setja þetta í lóti þið áttu að grípa strax fram og svona
stoppa
þetta sko.
Stór spurning, svo á hvers ábyrð er viðmælandi og þetta er líka svo það blaðamaður tekur viðtal einhvern og skrifar upp eftir einhverjum, á hvers ábyrð er það sem viðkomandi er að segja er það ábyrð blaðamaður sem þetta er bara svona mjög heimspekileg spurning og hvað er það sem blaðamaður eða fjölmiðlamaður eða bara venjuleg borgari á að segja
hefði þú í menntaskóla verið að taka viðtal við einhvern 45 ára og þú veist, þú sagt bara var, nú verið bara að stoppa sko. nú bara þetta gengur ekki lengur veist, búið að setja ábyrðin á hendur þeirra að hafa átt að grípa í veg fyrir eitthvað sem einhver fullorðin
já,
sagði
já. Og það er líka spurning eða stoppa hvort annað þetta er bara spurning hver ber ábyrgð á því sem einhver segir og hvað gerist eða einhver segir eitthvað sem fólki mislíkar einhver mógast eða það særir einhvern en dæmi ekki langflest heimskölu ummæli sér sjálf er það ekki þannig þarf einhver að vera bara ab, hvað þýði þetta við sjáum öll hvað er bull og vitleysa, er það ekki að þú veist
Já, Jó, einhver, svo er þetta eins og þetta klikkbeit og það skilur, svo er oft tekið úr samhengi
Já,
einhver Það er, hversu pyrrandi það er maður er að setja slesa einhverja frétt, sko, og þá er bara það sem að hérna, hellang fyrirsögnin er bara þetta er ekki einhver, í fréttin sko.
Og svo líka bara hvað við erum orðin internet er ósegjandi skrýmsli sagði maður sem ég lærði mikið að í blaðum sko, hann sagði Veist, þetta, og við erum öll svolítið svona háði að maður refresar vísu og MBL hvað ætlum að fara oft inn á vísu og MBL á dag 5 sinnum, 10 sinnum og við gerum alltaf kröfu á að sama krafa við gerðum á dagblöðinni gamla daga að þegar mokkin kom inn á lúgunum hans og maður opnaði mokkan og það átti alltaf að vera nýtt við gerum þessa kröfu á þessa stóru miðla, þú veist, út í Áforúf og fleiri fréttamiðla að við getum komið hérna inn 4-5 sinum að dag og það allt nýtt og maður bara, það alltaf sama hérna inn í veitir hvað það meina?
Já.
Og það, það sem það framkallar er meiri hraði og framleiðslu krafa á blaðamenn sem þýðir óvandari vinnubrögð sem þýðir meira mistökum
mm-hmm.
sem þýðir meira ósætti og meira ósætti skapa svona nýja fréttir og þær eru unnar hraðar og þetta verður bara svona algjör vítarhingur sem að við erum komin í og það er svona allt frétt í dag og að komi sér svona hreyfing alltaf að gera svona 2014, 13, 14, 15 einhverjum stóra þessi bila sem að það voru svona einhverjum gamlingar í kommentarkerunum sem voru að segja, er þetta frétt? Og maður bara,
Þetta er ennþá
Já, þetta er ennþá, en svo fer maður að hugsa er allt frétt? Skilji hvað er að fara? Að höfður allan eitthvað til sér smáls mér fannst það að bulla á einhverjum tíma og þarna kemur aftur hvað ég öðrætt með að taka afstöð því að maður vil alltaf læra meir um fyrirbærin vísir geti sett bara valda kafla úr Einari Áskel á forsíðun og það erði mikið lesið frétt því að ég var alltaf á því að það sem lesið það frétt því að fréttir eru spegil á mannlífið en það komið eitthvað dagskrárvald til blaðamanna, það komið eitthvað svona hvað alltaf þú að bera borð fyrir almenning í dag er það, þú veist, alltaf þú og ég fjölmiðla maður líka þú veist, alltaf við að reyna að gera daginn betri fyrir fólk eða skilja hvað er að fara og þetta þarftu alltaf að segja erfiða frétti líka og allt það en það er eitthvað og þú veist, ég ekki komin að niðurstuð sem máli en maður svona sér alveg báða hliðar og þú veist, það þarf ekki alltaf að vera frétt það þarf ekki að vera frétt hvað einhverjum millistjórnendum hjá Reykjavíkuborg finnst ófærð season 2 sko
mm-hmm.
hvað sagði fólki á Twitter ófærð ég heyri svo illa í sig, akkur er ekki textað eitthvað svona, þú veist
mm-hmm. Hækkaði út í sjónvarpinu
Já, skilu hvað fara, þetta er ekki fagfólk að tjá sig Þetta er bara eitthvað, þú veist, og það Kannski er það frétt, ég veit það ekki En það bara þá líka þetta að vinna frétt og innhringindum í Reykjavík síðdeis Eða eitthvað, skiljið, lof og last
mm-hmm.
Fjórir, löstuðu Eitthvað, bla 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 Fyrir lélega þjónustu Eða eitthvað, skiljið
mm-hmm.
Okkur völdu að Twitter var alltaf inni frétt
En þetta er búið að fylgja okkur mjög lengi, eins og þegar Gulli Helga var hjá okkur þá gróf ég upp einhver ummæli þegar ákast sko hringt í útvarpið með þína skoðun
mm-hmm.
og sem var ekki hérna líka í morgunblaðinu þarna einhvers þar aftast
já, svona, velvakandi
já, veist, og einhver svona, hvað ekki komið í nóa þessum gulla, þessum hérna strákum hana
fyrir með öllu
á að setja hann aftur í lofti í vetur veist, þarna var þetta ráttúrulega bara, gat fólk bara hringt inn og svo var skrifuð frétt hérna, og þetta var í útvarpinu
já.
En nú er þetta orðið miklu sýnilega nú er þetta á fréttasíðinu sjálfri neðst niður í svona kommenta og þurfið þessi kommentakerfi að vera opið
Það er nú greinlega búið að loka allan einhverju vísi
Já, já
það er svona opið bara fyrir ákveðna fréttir Ég er alveg ég finnst þessi, ég skil ekki að þessi kommentakerfi Mér finnst þetta mjög sérstætt því að líka bara veist, ef ég var eitthvað frumkvöðu til einhverju fyrirtæki maður sér endar alltaf einhver svona hérna, spammara
mm-hmm.
mæta þarna en þú veist ef ég var bara selja ál þakrinnur eða eitthvað ég myndi bara kommenta undir alltaf fréttir minni á tilbúða ál þakrinnum og þetta er bara ókeypis bot og bestu miðlum landsins
mm-hmm.
bara beint undir vinsælstur ég myndi bara fara alla vinsælstréttunum vísi ál þakrinnur og ég blokkar í stofan nýjan account það lefndi ég gerir þetta
ég er þetta alltaf að kommenta ég græti 1000 krónur
já, já, já. vinna heimann
já.
við erum að gera þetta með podcastin alltaf bara podcastin búlir
og hérna linka á nýjustu podcastin
já.
Það fá kannski 100 hits á hann sem loka
já. Það er einn að nota þetta ég get ekki sagt að því og ég myndi nú svo sem ekki segja nafni sko að hann er ósáttur út í barnavend Kópavogs þannig að eiginlega næst í sama um hvað fréttin er þá kommentar hann eitthvað um það og reynir að breyta því því skilur bara til þess að koma sinni í skoðun alltaf þegar hann er ósáttur hann
er svona alltaf fyrir þetta líka eftir því að þú ert að lesa Smartland eða Lífið eða eitthvað svona veist, þegar fólk er að kommenta, er þetta frétt?
Já,
þú fórst inn í þetta að lesa þetta frétt?
Einmitt, maður getur alltaf að skrolla niður sko.
Já, fara bara eitthvað annar
sko.
Þú veist, fólk
en,
sem er
að Já, algjörlega en, Ég samt alveg, þú veist, ég fíla fólki núna sem á einhver leitir sem spyr hvort það sé fyrir Ég bara, takk fyrir að spyrja þessu
Já, einmitt Já, svona eins og með þessa frétti, þetta eru rosalega mikil viðurkennir rosa fáar að fara inn á DFF að lesa eitthvað slúður þar skilur
við. Svo er
það
mest lesi.
Já, en svo eru allir sem fara þannig, já, varstu maður að sjá það, nei, hvar sástu þetta? Nei, já, ég kíkti annað eins og DFF.
Já, við erum öll svo lík og það það sem samfélagsmiðlar, það svona eitt af hennu góða við samfélagsmiðla, ég alltaf, ég svona, ef við sletti, on the fence með samfélagsmiðla. En eitt af góða að þau hafa opinberað það að við erum öll mannleg og við erum öll svona nokkurnuðin í grunninu alveg eins og við gerum öll sömu mistökin og þegar við öllumst upp, við erum 80s drengir, aldur upp á 10. áratugnum og þá var, sem var kannski líka holt, þegar maður hafið eitthvað til að ríta upp til en þá var svona, þegar maður sá bara kannski 3% af manneskjunni í fjölmiðlum. Og maður áleit einhverju að vera svona nokkurn veginn ofurmennska og ætla að verða eins og þeir, hvort sem að Michael Jordan eða
Kemur ljóst núna, bullandi einheldsækur
Já, og einhverju mati sko og, hérna, og Roberto Baggio eða Steppi Hilmas eða, þú veist, maður vildi vera þessar manneskjur og svo, þú veist og ég ekkert að segja þetta sé eitthvað slæma manneskjur, ég bara segja þessi gæri eru mennskir eins og allir aðrir
Hvað veistu um Steppa Hilmas?
ég veit að það bara hann frábær hérna var frábær í stjórnmálfræði frábær, því að ég fór í stjórnmálfræði og að þú fekst glósutan að Steppa Hilmas þá varstu gæðan telaði með 7-8
okay.
frábær námsmaður, góð penni
en í dag bara eitt sem að einmitt, hefur þess að ímynd og er ómannlegur og að þeir eru fullkomin Jón Jónsson
Já.
Það er eitthvað þarna, það er klárt það er eitthvað það er að koma ljós
ég spila fótbolt einu sinni viku með JJ sko, ég sé þessar dökkur hlýðar
það er samt alveg viðurkjönd að vera með keppniskap það er bara, já, ég menna, hann er bara með keppniskap, það er bara geggjað
ég elska það, ég gefur hún meiri dýft, þetta er einn af mestu toppmennum aðsins, það er bara þannig
En fyrst þú talar fótboltan, þú ert náttúrulega körbólta sér það, fyrst þú fremst
Nei, ekki stjarna
Já, Íslandsmeistari
Já, ég var byggameistari í meistarflokki, ég var nú Íslandsmeistari í einhverjum yngri flokkum og hefur unnið titla sem þjálfari líka
Já, betur, þú varst í Íslandsmeistari stjörnuleginu
Ég var byggameistrar
Voruð ekki Íslandsmeistari?
Við töpum í úrslitum tvisvar
Takk fyrir að rífa það
Ég var svo vissum að þú hefði vinnum í sigurleginu þannig einhverju tíma
Við hérna, við erum byggameistrar 2009-2013 og svo 2015 þá var ég aðstöðþjálfari Þannig að Já
Byrjar ungur í körunni?
Já, ég sko, ég hugsa ég byrjaði miklu fyrir fótbolta pabbi fótboltamaður var og þú veist, hann þá lífi en hann orðið 74 ára, þannig að ég held hann sé hættur
Hann er aldrei að vita
Nei, aldrei að vita hann 76 meira, hann eldgamall og pabbi var hérna, Íslandsmeistari í fótbolta mikið að blæk og var í eitthvað viðlunni landslæðið og svona, þannig að ég var alveg upp á fótbolta heimili og var alltaf í fótbolta og var bara held ég þókkalega góður í fótbolta en ákvæð svo að fara í korfubolta þegar ég þetta svona veit ég hvenær maður á að segja að maður byrja að æfa eitthvað, því að það var búið upp á æfingar á Altanesi einu sinni viku á íþróttakendarinn sem kendi eða þjálfaði sko, og hann var ekki korfubolta maður þannig, hann var knattspyrnumaður og handboltamaður, en þarna var korfubolta vinsæll og var ákveðið að bjóða upp á korfubolta og ég man, ég labbaði hann inn á æfingu fannst ég vera langbestur ég var mjög kokki sem barn og úlingur og vonandi það aðeins að sitlast að mér en ég ekki viss alveg hérna, og ég horfði bara á strákunni bara ok betur en þeir allir þetta og svo komst ég að því að þetta var lið sem hafði orðið Íslandsmeistari og ég fer að nýta lið og bara byrja liðinu og bara sterkur leikmaður þannig og við töpum mikið leik held í einhver tvö ár og pökkum öllum saman og geggja lið sko, þá eiginlega var ég húkt á körfubolta og hef ekki lítið tilbaka síðan en ég spilaði alltaf þegar ég var í sérst, þó ég var að spila með einu bestalið íslensk í körfubolta þá spilaði ég alltaf fótbolta á sumrin með þessu og
Já, því að
gæti ekki valið sko, hvor íþróttin er
En af hverju þetta kallaði Hvíti Lukaku?
Á strákunum það er út í spil eins og Lukaku stór framherji, stundum pínu klunnalegur en skora mörk það er í sem góða mánudagsbolta
kom með það spurning frá einu það
ég ránaði með hérna Hvað eru hérna?
Ég sko, var ekki
gera mikla
var ekki ókveikjandi að mæta þarna æfingu og væntanlega, þú veist, mæta þarna Kristni Jónasinni 2010 sko
2010. Kitti var endur eins og ég, við vorum báðir hávaxnir, ég var mjög fljótt stór og Kitti Jónasar sem nú, hvað þannig, 205 í dag eða hvað, 4 eða 3 eða
hvað Já, eitthvað svona
Hann var svona eins og ég, við, maður er svona skrýttum hlutvöllum þegar maður er 11 ára og hávaxin og það var bumba okkur báðum að Kitti var ekki svona mest ókvækjandi, það var strákur sem Árni Húnfjörð Brynjarsson sem var svona 183 11 ára eitthvað og bara fullorðin Svo var Davíð Viðarsson var þarna og svo var eitt sem heitir Sævar Ingi Haraldsson sem var mjög góður, hann var valinn sem efnilegasti leikmaður Íslandsmótsins í sitt í meistaraflokki 2 ári röð sem var mjög fár sem var náð þeim áfanga og við vorum mjög gott lið Ásgeir Örn, handboltamaður, kom að aðeins með okkur og Sverri Garðars kom og hefði með okkur líka og Sverri náði því afreiki að skora 50 stig í bélisleik og
En var hann þá ekki fullið í fótboltar?
Jú En sko að skora 50 stig í minnibolta, það því, sko það enga þryggjastakurur, klukkan gengur og þú mátti bara spila 30 mínútur. En það fáránlega mikið afrek að hafa skora 50 stig og þetta var Sverri Garðarsson. Og það var svo að fyndi að ég fór að þjálfa FSU þegar ég var 26 ára í fyrstu deildinni og ég eitthvað á stjörnutorki, bara eitthvað var mér að borða, og sest Sverri hjá mér. Segði, hérna, þú ert að þjálfa ekki? Ég segi, jú. Það heyri þér, ég er að spáði að koma með kompakki körun og ég hefði alveg trúan til þess að voru góðum í körfi sko fullofnum, hann hann íþróttamaður sko. Toppmaður
En hvað hérna á þessum tíma þá ertu náttúrulega að lesa NBA bækunar búin að skrifa bók núna en á þessum tíma, þetta var NBA 95 hétt einað ekki
Jó, þetta voru þrjár bækur fyrsta hétt NBA þeir bestu já Svo kom NBA stjörnurnar og NBA 95. Ekkert voru Aðalsteinsson skrifa fyrstu bókin einn og svo kom Þorlundur Kjartansson og var með honum hinar tvær. Mm.
Og þú væntalega hort til NBA. En voru hérna á Íslandi? Var væntalega, varst að fylgjast með veist, Teiti og Gauja Skúla og þessum mönnum?
Já, algjörlega. Pappi er sé, keflíkingur og ég svona alin upp við mikla aðdán á því sem keflæk hefur staði fyrir gegnum tíðina. Og ég var mikill stuðnis með að kepla ykkur og ég skrifa hann um það í bókinni svona, ég skrifa hann svona frá sjálfu mér mína aðkoma að körfubolta og rifjaði upp þegar ég mætti hann á æfingu Daltanesi þegar íþjóttakennarinn var að kenna okkur og þá stoppar hann æfingunum og segir Kjartan, ertu með appelsínubörk upp í þér? og ég þá var ég með það sem góm
ja, okay.
Kitti Friðriks var alltaf með svona gulan góm og ég sá bara hérna, ég var eitthvað heima og mangaði gulan góm og það var ekki að kaupa það á Íslandi hérna og hérna, hann ég tók bara skar niður appi sínu og mætti mig það sem minn góm
Ljónharður
sko. En svo, út í að pappi vann upp á velli og þá gátu við oft svona rettað amerískum vörum og þá farið það panti eitthvað gómað utan sem að kom svo og hann ég var fyrstu með góm eins og fyrstu með fartölu í Garðabænum
Og varstu með hann bara í klæraðingar og klubbúið?
Nei, mér varst það kúl, sko.
Sko, það, ég hugsa þessi engin, sko, eins og þú, nema einn, sko. Jafn góður leikmaður og verður ungur þjálfari. Mm. Hann er nú komið til þar. Friðrik Ingi Rúnar, sko.
Já, hann var, bara, hann var...
Tegur njærfugliðinu bara 21 eða eitthvað.
Já, hann, og hann, það svo fyndi, hann er ári yngri Teitur Örlíks. Svo fyndi hann að vera þjálfa gæja allan tíma.
Já.
Og verið sá sem þurfti að ráða og Teitur mesta alfameil sem ég hef kynst held ég, eða svona einn af mestu sem að, eða, svo, hvernig orðið þetta, eitt mesta alfameil já, bara sem já. Ég kynst og Friðrik er alltaf guðsögn í bransanum sko, og það er ótrúlega gaman að tala við hann körfubolta hann var ná KKI og þegar maður var kannski að koma með einhverjar leikskýslur eða eitthvað umslugum sko, þá gerum maður bara ráð fyrir því að festast hjá honum því að sem ungur þjálfari, þá viltu bara vera veist, að pikka breynið hjá þeim eldri, sko og hann var alltaf tilbúin að miðla sinni reynslu og er það enn það ómetanlegt fyrir unga þjálfara
Já, og var á sínum tíma alltaf í tengslu við Bandaríkin og sagði sér þekkingu þar og svona
kannski, Hann er ofboðslega vel tengdur
sem að kannski þjálfara á þessu tíma voru kannski ekki mikið á Íslandi að
Nei.
Gera, sko
Nei, minna, maður sér bara Twitter-fítuna stundum er hann eitthvað, þá kemur hérna koma kannski einhverju gæja sem að veri aðstofþjálfara NBA eða aðalþjálfari í háskólaboltanum og fara eitthvað að kommenta á hjálma bara, ok, þessi gæri bara vinur að springa sko. Og það bara því hann góðu þjálfari hann er eiginlega svona fyrsti það ofboðslega margir íslenski þjálfarar sem eru managerar þeir eru bara vel í lið, kunna búið til hóp geta svona alveg haldið út í góðum æfingum en eru ekki þjálfarar mm-hmm. og Friðrik Ingi held ég að sé fyrsti svona þjálfarin hann sekkur sér hún í fræðin og hann skilgreindur út frá því að hann körfubolta þjálfari flestir aðrir skilgreindur út frá því að þjálfarar og eitthvað annað úst eins og Siggi Ingimundar hann þjálfari og skólastjóri og eitthvað svo við sko en Frikki bara, hann bara þjálfari
Var hann hugsalega ekki fyrsti sem mætti í seglum og með bindi?
Jú, ég held að hann var alltaf, hann var auglýst alltaf best klætti þjálfarin, Friðrik Ingi geggjaði sko Þannig að og þetta bara liður í þróuninni sem að þessi kynnslóð þarna og við sem komum eftir þurfum svo að reyna að taka þetta okkur annar level og svo koma næstu eftir okkur og það ástandlumis fyrir því að ég vil skrifa bók bara, ég las bækur, NBA bækur þegar ég var yngri það var hérna þessar NBA bækur Eggerts og Þólindar var Michael Jordan bókin, Magic Johnson bókin og Shaq bókin, þetta voru svona þessar þrjár stóru bækur, neða hérna sex stóru bækur þegar maður var alls upp og ég held ég að við lesi Shaq bókin ég var mikil Shaq aðdáandi sko ég held ég að við lesi hann svona 3-4 sinum hún hét sko ensku Shaq Attack en var íslensku Shaq sóknin verður ekki stöðvuð en þjált og það Shaq Attack er geðvægt sko sóknin verður ekki stöðvuð
var það svo sami einstaklingur sem að Því þið titlar á rúf
Já Criminal Intent
Já
Ég heita ekki, en hann var frábær bók og hérna og það hefur ekki komið út köruboltabók í marga áratugi eða ekki marga áratugi, mörg ár þessar NBA bækur komið út 95 sem síðasta og þannig að það er 25 ár sem það var skrifað NBA held ég alveg örugglega í bókaform á Íslandi og mín sig ekki bara NBA Svo kom út bók 2001 minnum mig leikni fram að líkamspörðum sem meira svona fræði bók þó hún sé mjög skemmtileg sko Þannig að mér fannst þau að koma í tíma á þetta núna
Hvað er þitt liði í NBA?
Boston Celtics Það er bara mitt liði í öllum íþróttum Ég er Harður United maður líka í enska sko en Boston bara, það lífið snýst svolítið það heima.
Það fuglið þá þinn maður eða?
Já, Larry Bird er fyrsti gæðin sem ég svona læri að meta þó að hans bestu tímabil eru þegar ég svona 4 ára mm-hmm. það var samt Larry Bird plakkað í herbygginu minni það var bara einu mínu fyrstu minningum ég held ég að svona 2 ára að pabbi var búin að hengja upp pabbi var mikill bostað maður sko en ég næ aldrei Larry Bird sko hann þegar ég farin að fylgjast með einhver ráði þannig að maður 7-8 ára skil ég að hérna, safna NBA myndum það var hann bara bakveg einhver gamalt kall sko
en, þá hefði verið auðvelt að hoppa á Jordan-vagn en gera
það
ekki
nei, það svona, var mótfrá í mér og næstur og eftir börn í mínum huga Boston gat ekki mikið en maður held samt með þeim næstur var Karl Malone sko ég safnaði Karl Malone myndum en aðeins safnaði Jordan því ég vissi að ef ég átti Jordan mynd sko sem ég fekk einhverjum húkspakka
þú veitum í 1000 Karl Malone
já, ég man bara í hérna að treyta einu sinni hérna einhverjum sjálfgæðum Jordan fyrir heilt e-box af myndum og ég bara, ég var að gera góðan díl hér sko. En í þá gömlu góðu dag þegar maður sefnaði körfaballamyndum en í dag er ég mjög harður Jordan maður ég saknaði þess að hafa ekki metið hann að verðleikum þegar hann var uppi því að hann langmerkilegast íþróttamaður sem hefur verið uppi á okkar tíma er ekki sammála því?
Já
ekki til langmerkilegast en hann er alltaf merkilegast
sýnir alltaf lesta en sýnir þó allir náttúrulega vissu hvað hann gat en það sýndi það en sýndu hversu sko mikill íþróttir og persónuleiki
já.
Það var sko
það fennir yfir allt í lífinu og það fennir yfir öll afreg með þú veist bara þegar tíminn líður sko mm-hmm. í fyllingu tímans og það var aðeins búið að fenna yfir hvað Jordan var nú þarf ég að sletta hann var konsistent hann var alltaf mættur og hann ætlaði alltaf að dominita, hann ætlaði alltaf ég byggði ykkur afsaka slettundar hann ætlaði alltaf að vera gæðin sem að vann hvern einasta leik mm-hmm. og hvert einasta veðmál sem maður fór í og allt og ég segi það, maður sér þess að NBA í dag, þeir eru með followers og social media sko, hann var með followers í lífinu, það var fólk sem beðið fyrir utan hóteli hans, þúsundir bara til að sjá hann það var það mikil góðsöks.
En er það úst, ef hann væri upp í dag úst, er þetta ekki líka tímabilið úst, ef hann væri upp í dag, skil, þá væri hann með million followers
Jú.
Og þá væri kannski fólk að sjá hann miklu örar og oftar
já,
og þá væri kannski ekki komið á hótelin, skil ég
Já, það alveg hárétt, sko, en þetta sýnir kannski líka hvað fólk að tilbúi bara hvað að gera til þess að sjá hann, sko og þetta líka á því tíma sem ég var að tala með hann hann var svona ofur mennskur og við sáum meira afrugur manns en því slæma sem hann gerði, sko en samt var svona, eins og við sáum í Last Dance því var alveg haldið á lofti og hann var alveg hamra á hann, sko
Fast er hann, sömur sem sögðu að hann hafi komið illa út úr þessu
Já,
Nei, sko, svo má hann ekki gleyma því, sko hann prodúsir á þessu þú veist, koma kannski í betri ljósi heldur en hann hefði átt að koma því að hann alltaf þurfti að samþykja hver einustu mínútu þarna í þessu
Mér finnst þetta meira bara að vera einhver speil aftur í tíman, sko og ég meni, maður sá sko að Pippen var eitthvað ósáttur og svona, það alltaf allir ósáttir við ævisögur eða eitthvað svona Hefði Jordan eitthvað hleyft einhverjum gæmi eitthvað myndefni sem hann ætti nema hann myndi segir, ég ætla að fá að fara yfir þetta og eiga síðast orðið hérna Það gæti heiti The Last Word sko, en þetta bara Jordan og þetta bara leiðin fyrir okkur til að sjá og komið aftur að einhverjum svona fólk að taka afstöðu, koma hann út illa eða vel eða betur eða verra en hann hefði þetta kom út Ég veit það ekki, skilur Ég samt búin að fylgjast með Jordan alltaf Þetta bara svona Þetta bara heimilda þáttaröð sem að maður veit bara hann, eina sem við þurfum að vita að hann átti síðast orðið og það ætti að hjálpa okkur til að melta myndina hún ekkit betri að verri fyrir vikið fyrir mér þetta bara,
þetta alltaf geggjað
þetta ótrúlega gott sjónvarsefni
hríkalega gott
og hann gat náttúrulega kröfuna sem hann gerði á leikmennin í kringu sig voru náttúrulega gríðarlega og hann gat gert eins og þetta var kannski svona pínu misfit eins og með Rodman og svo alltaf fari illa með skoti Pippen maður hann fekk ekki laun þarna samt
að hann það er alltaf ekki þetta að segja það hann samdi svo hækkaðu bara öll önnur laun skilur og hann tók bara og hann var alltaf bara erfiðri
gerði stöðuna langan samningan
sem bjargaði lífi hans og fjölskyldunar
svona NBA þetta það sem NBA gengur út á það að þetta alltaf þetta veðmála milli leikmanna og eigenda hversu hátt fyrir launatæki því að það ekkit sovjaskara en bandarskara íþróttir eins og við tökum NBA að það eru 30 eigundur sem að eiga deildina eigundur líðan eiga deildina og þeir hafa allir svona hvað við segja bara þeir hafa allir sína rödd og geta allir haft áhrif á framgang deildarinnar og það er stjórnmálafræði kenningar John Rawls, það kynnti ykkur þær sem gangi út á að ofureinföldun John Rawls sagði, ef það væri þjóðfundur áður en að við myndum fæðast við vitum ekki hvar við fæðumst í heiminum að þjóðfundur sem að allar verur koma saman og við þurfum að ákveða hvernig gæðanum að vera skipt þá myndum allir hugsa ok því gætalega lenti því að vera einn af ríkustum mönnum í heimi og vera heppin og þú veist fengi réttar aðstæður til þess að propella sjálfa mig upp eða ég geti fæðist í mikilli fátækt geti átt slæma fóreldra eða fæðist í landi það sem að var ekki mikið
fátækifæri
já, bara var fátækifæri þannig að ef að verur geti haft áhrif á framtíðina áður en að fættust þá myndi það hækka gólfið og, þar, og móti lækka þakið það myndi svona reyna að jafna kjör allra þetta er svona hans sýn á hvernig heimurinn ætti að vera og það er alveg sama að þetta segja NBA því að þarna actually þessi fundur og það þessi þjóðfundur því að menn eigundurnir þeir vita aldrei hvernig liðir að vera því að NBA það er sagt, nýlega valið er mikilvægasta dreifingatól á talent í NBA það er koma nýlegar inn árlega úr háskólaboltanum á Evrópu og Suður-Ameríku og Afríku því að skipta inn svona yfirleitt úr háskólaboltanum á Evrópu og þetta eru bestu ungu leikminni heimi sem að eru valdið til að taka þátt í þessu nýlega vali og það er lotteri hver er efstur hver var fyrsta valrétt það er ákveðin, þú veist, eða neðstur þá eru mesta líkur en það getur eitthvað svakala mikill munur en það alveg kvati til að tapa og 14 neðstur liðin geta fengið fyrsta valið en eftir mismiklum líkum og svo öll liðin sem komist í úrslagkeppnina það þetta bara ákvarðað eða þú veist, þú veist, 15. besta lið NBA þá farið 15. valið og besta lið eða vinnur þá farið 30. valið þannig að það reyndur nú að dreifa þessu jafnt en einn leikmar getur haft svo mikil áhrif þannig að þetta eiginlega, þú veist, þannig að ef þú nærið eins og Milwaukee Bucks nær Giannis Antetokounmpo þá bara framtíð Milwaukee Bucks miklu betri en þeir vita aldrei hvenær þessar stjarna kemur, þannig að þeir eru alltaf að reyna að takmarka völd hinna stóru og hinna góðu og reyna að hámarka hvað litlu marka þetta geta gert og hérna, það það sovjeska við NBA og Scotty Pippen lendi basically í því að launa það ekki hækka þannig að hann tók þennan sjens sem bjargaði lífi hans en launa það ekki hækka út af tekjum deildarinn því að launa það ekki er ákvarðast á tekjum deildarinnar og tekjum deildarinnar jökust út af því að liðsfélagi hans
stækkaði
sviði sko. Og þetta bara þessi eilífa skák sem að leikmenn og eigendur eru í því að það sem sagt, þessi skipting það 51-49 eða 50-50 man ekki nákvæmlega tildur að nýbúð skrifundir hérna kjarasamning og þó er hann sé nú senn á enda þessi sem í gangi en þannig að eigendurnir og leikmennir skipta á milli sín tekjunum já, skipta tekjunum á milli sín
já, og þetta tekið þak sem að gerist náttúrulega sko, í amerískum íþróttum eins og NFL þegar Brady sem að var bestur hann tekur bara á sér launalækun til þess að fá einhvern leikmann
já,
með sér
já.
Veist, Messi ekki að fara að taka launalækun á sér til þess að tók ekki launalækun á sér til þess að fá Suárez sko.
Nei. En í NBA að þannig að það ekki mikill það ekki mikill menning fyrir launalækun því að leikmenn hafa gert þetta er að tekið þessu launalækunir til að fá aðra stjórnir þá hafa eigendunir stundum gengið á lagi og svona pínu ekki kannski svikið á en svona ekki fengið leikmennir sem þeir vildu fá og svo leis og það er líka svona menning í NBA þú veist, þú átt að fá borga það sem þú veist, upphæðin launaumslæðinu segir til eitthvað svo góður þarst þannig að náði peningi sem þú átt skilið og ekki gefa hann einn afslótt
og var gríska undrið ekki að gera einhvern stærsta sann í sögunar?
Jó, það voru 225 miljoni dólar eitthvað svo leis og það er bara líka aftur sovjast, því að þetta er þannig að mátt bjóða, það er kallað max kontrakt, eins mikið mátt bjóða, kallað hámarksamningur og það er ákveðin prósent af launathækinu sem mátt bjóða leikmanni. Og ég bara dáist af fólki sem enn að hlusta þannig að svo getur sko hækka þá tölu eftir því sem að þeir gengur betur eins og hann var búinn að vera valinn MVP tvisvar ef maður rétti á og hann var búinn að fara í stjörnu liða ákveð oft í úrvalsliðinu og þá er hann tiltækur í eitthvað sem heitir Supermax og hann er að fá Supermax extension eins og kallað og svo bara launa það ekki bara hærrið hann var og þannig að þetta er stærsti samningur það er bara árlega alltaf að gera stærsti samningur í sögu NBA bara stjarnar
þetta er stærsti árlega að gera stærsti samningur og svo að Jordan alltaf tekjast íþróttamaður heim
já, nákvæmlega með sína einn fatalínu sem að
kæli því varst í Jordan sko fyrst að það varst börnmaður
þetta eru 105 koffínu vatn er þetta spónsingur?
Ekki frekar en jú, bara eins og er
ok, ég er ekki að
gera greiða jú, þetta er bara ekki hérna, ég er miklu 105 menn
ég var í Adidas sko late 90s sem var svona með eitthvað comeback ég átti Dennis Rodman skona ég átti Grant Hill skona ég átti reynda geggjaða Nike sko ég var aldrei í Jordan sko aldrei
það er skellur
já.
En núna, í dag
ég á einhverju svona opaslega sjaldgefa Jordan skó sem að félagi minn í Bandaríkjunum, hann er skósafnari hann sagði mér að kaupa á rándýrir, ég aldrei í þeim ég tímið ekki, þeir eru svo dýrir það er einhverju svona svartir rauðir, eitthvað Jordan þristar eða eitthvað, ég kann ekki að segja þetta
hvað borgar eru þetta?
$400 eða $300
eitthvað
það er ekki neitt skilið, þú veist, það er bara svo stígvil þú veist, það er bara svona, hérna, svona uppháður skór í dag eða hvað er þetta svona hérna,
Buffalo
skór oh.
Buffalo skór
það er alltaf orðið svo dýrt í dag
en það fyrst að við erum að tala um korfbolta þá verðum við að tala um þann sem var kannski mest vera líkja við Michael Jordan Kobe Bryant
Já.
og og það allt saman hvað það hafði mikil áhrif á körfuboltaheiminn.
Ég fjallt frá.
Já.
Já. Það var, ég trúði ekki að þetta geti haft svona mikil áhrif á mig.
Mm-hmm.
Ég var ekkert einhver Kobe aðdáandi nema virtan, skilji. Mm-hmm. Sérstaklega ég Kobe var svo margir persónuleikar. Kobe, þú veist, hann bara svona hann átti sín tímabil í lífinu og mann leiðin sem að þekkt hann, bara 20 ári deildinni maður bara með hann á nóttinni, skilju þú veist, eða NBA gæja, þú veist, maður er að horfa á sig gæja á nætuna og maður er einn, og þetta rosalega náið samband innan gæðsalapa sem maður á við körbóltamenn, því að það eru fimmin á vellinum þeir eru í svona klæða litlum búningum, mm-hmm. saman bara við NFL gæjana sem eru með hjálm og sérði ekki andlitina, sko, og alltaf verið svona að fara með kamerun í andlita á NBA leikmennum og sjá svipriði og svona, og manni fannst maður að þekka Kobe og það var líka frá ógeðislega sorglegt það var svona sorglegt
hvernig það gerðist
mm-hmm. og það voru hérna ungar körfuboltadömur sem voru með mm-hmm. og bara þetta var
það var alltaf sem að tala skilur svolítið að það voru fleiri en bara hann sem að fóru stíðis slysi sko,
en
það var alltaf var sjálfsögur hann alltaf lang þekktastur sko
já, fólk alltaf bara tengdi við hann
mm-hmm.
var, ég veit, maður fór bara niður einhvern veginn í herbyggi þegar það kom og maður bara svona, hörðu, ég þarf bara að vera en einn og fylgjast með fréttum og, mm-hmm. og eitthvað sko ég tengdi alltaf ótrúlega við þetta því að hann var að þjálfa dóttur sína og ég hef búin að þjálfa dóttur mína fyrir að hún var í leikskóla og maður bara svona setti sig einhvern veginn í sig spór sko og ég, að þetta ekki ekki að hugsa með þetta einhvern veginn þessi síðust andartöku og hvernig alltaf að verið sko, en það ótrúlega sorglega atbyrði sko
en
léttar að hjálp
Ertu Lebron maður í dag?
Já, ekkert eitthvað, þú veist, hann bara alveg svo Jordan og alveg svo Kobe og fleiri stjörnir svo, svona, á svona ákveðum skeiðum í sínu lífi sko, eða þú veist, í sínu ferli það, hann ég upplega hann sem pínu svona yfirgangssegg í NBA, en ég held að hann megi líka alveg vera það, því að hann besti leikmaður okkar kynslóðar og svona hann stýrir deildinni alltaf með sína umbóðskrift og þannig lag sem vinnur hans á og það getur svona hagrætt málum í sinn hag
Er það málið það?
Já,
já ok
Clutch Sports og þannig að það alveg leikmaður sem öðru liðum og svona en svo Anthony Davis, hann var hjá Clutch hérna umbúrskriftóðunni og í Pelicans og Lebron í Lakers og þeir vilja fá hann og það bara, hlutin bara látni gerast sko, þannig að það svona en Lebron frábær leikmaður og mikill hugsuður og ég mjög gaman að honum ég hafði líka mjög gaman að það fór aftur í Cleveland, mér finnst það mjög gott múfjá honum
ég samanlega því sko
þessi klöts umbúrskriftóða, það svona eins og hvað heitir hann?
Rajóla sem að Slatan var að segja núna að væri bara besti hérna umbásmaður í heimi og væri bara geggjaður og bara
já, hann gerir allt við
klæðum allir fucking hálfið þeim
já, hérna sko, þetta er alltaf það verður alltaf einhver svona leikmaður á einhverjum tímúti sem verður svona eins og þú veist breyti í NFL Lebron var það, en svo náttúrulega Curry og hann hérna
James Harden, Kevin Durant en Lebron miklu starri þeir svona persónuleiki sko eða ekki, veist, hann bara hvað segja, mikilvægari deildinni þeir hann er geitin í dag sko ekki allar tíma sem geitin alltaf ástanda fyrir
Er ekki verið að henda þessu geit út allt of
það líka, þarna komu að punkti, þú veist, ég tek ekki afstöðu mörgun, ég bara á því að eitt það sem við mest í taugatunum bara í öllu er það sem ég kalla recency bias eða svona að vera ofurhallur undir nútíðina að gleyma sögulegum afrekum
mm-hmm.
og halda að mannleg tilvera sé þrep og svona tröppugangur og við séum núna komin í aðra tröppum við vorum í og þannig að við séum eigum að horfa niður á afrek fortíðarinnar
mm-hmm.
og
værum ekki þessu stað núna ef að fortíðin er að gera til sko.
Nei, og kannski var tilveran líka bara kannski er þetta ekki, ég er á því þetta er ekki línuleg framþróun það, munum við horfum á Last Dance, við horfum okkur tilveran að þá erum við betri í dag? Spurning, er mannleg tilvera betri en á varlum þegar við erum aðlust upp á tíundu áratugnum þegar það var ekki eins mikið á tröflunum, fólk á meira í nærumhverju sínu við erum ekki alltaf að stefna eftir þetta reyna að fara í átta bílöf sem lífstíl og okkar þú veist, vera í hérna hverfisvöslunum og svona, þú veist, það var bara svona að svona að reyna í Kanada
ég er hægt að gera með talað
ég labbaði bara út í Bárukot, sko þannig að sjoppa hann Daltanesi, sko
en svo er eins og bara, tökum aftur Jordan, skilur, ef að samfélagsmiðla ef hann hefði verið þar, hann hefði getið verið tekin að lífi og hann hefði getið verið að geta orðið í eins góðu körbóltamaður eins og hann var út af einhverjum öðru tröflunum sko, eða maður hefur ekki hugmynd einhver skandall eða eitthvað kjátt sem hefur komið
upp og ég meina hann lendi náttúrulega í því náttúrulega að faðir hans er skotinn og hann þá svona hvað, tekur eitt tífambil og fer síðan í eitt tífabótt og, eða klára tífambil og fer í hafnaboltan en við erum alltaf að bera saman fortíðina eins og bara nýjasta dæmi Maradona Messi og veist, við erum alltaf að bera saman sem að er kannski samt verið að bera saman mismunandi hluti að því að þetta var allt öðru sér bolti þegar Maradona var að spila
máttu vera kóka henni bara að vellinu alltaf fyrir þetta
og líka bara aðbúnaða leikmanna var allt annars
og boltin og öllurinn og æfingatæknin
og æfingafjöldin og næringafræðin þannig að auðvitað er þetta þannig að það er einhver framþróun í ákveðnum hlutum en ég kannski meira þarna eins og það sem að segja á hann er kannski meira svona bara mannlega tilvist er það endilega betra að vera að fara þú veist, til að logga sér inn á einhverjum samfélagsmiðlum þegar við ferðum einhvern veitingastað eða er þetta endilega betra, ég veit ekki en með íþróttirnar það hafa verið mikil framþróun í æfingatækni og þjálfun og svo framvegis og ég finn þetta sjálfur mér að 20 ár sem ég byrjaði að þjálfa, ég þjálfaði minn fyrsta flokk og það var mjög margt breyst á þessum 20 árum en svo spyrir, hvað áttu að fara langt aftur? Það er körfubolta Penny sem heitir Bill Simmons sem skrifaði The Book of Basketball og hann skrifaði, vann hjá ESPN og búin að vinna hjá sjálfum sér núna hann með íþrótta miðil sem heitir The Ringer og hann skiptir svo svona upp í ykkur tímabil sko. Það er gæ, Bill Russell sem að leiti Boston Celtics til sigra hér bara í svona í árdaga NBA þannig lagað Þeir eru 11 titla á hans 13 árum. Hann vann titil á fyrsta árunu sínu og síðasta árunu sínu og svo 9 af 11 árum. Og allavega held ég 2 sem spilandi þjálfari. Akkur er hann ekki geiti? Akkur er Will Chamberlain ekki geiti? Karim Abdul-Jabbar. En við þurfum bara svona held ég að sjá hlutina í bara samhengi og kynna okkur söguna og vita af henni og gerum grein fyrir því að tilver okkar hér er ekki æðri þeirra sem voru undan okkur, bara því að við koma eftir við erum ekki betri verir manneskjan hefur ekki endil alltaf þróast í rétt átt
en ef við, svona kannski líka það gott og slæmt hugsalega, við erum alltaf að tala um þetta áriti frá samfélagsmiðlum og það þarf að fara að loka það að allir klikkar sko En svo er kannski líka ljósipunkturinn að það er kannski fólk í öðrum heimshlutum en Ísland sem getur þá hugsalega, þú veist, byrt sína rödd, gagvart einhverju kúun og slíkum tilbörum, sko.
Klárlega.
Þannig að gott og slæmt, skiljum.
Ef Kína lokar ekki bara á netið þeirra.
Já, ég meina á spurningin, þú veist, er tilhneiging þá hjá stjórnvöldum hér? Eða í vesturheimi til að reyna að stoppa eitthvað og líka þeir sem eiga plattformin eins og þannig að ég ætla að fara að tala máli Trump hérna, en ef við horfum á bandarísku forsetakosningarnar það kemur frétt Hunter Biden á New York Post sem er elsta tímarit eða elsta dagblað í bandaríkjunum og Twitter lokar á reikningina þeir eru ekki búin að fact-checka þessa frétt eins og þeir, þá Twitter hafi capacity til að fact-checka alla fréttir og því að þeim fannst þetta að vera eitthvað útspil í kostningunum, því að New York Post var búið að taka ofanbæra afstöðu með Trump og þá spyrum, þú veist, á hans að vera að taka afstöðu í málinu sko, um forsetakostningunum þá spyrum hans bara hver er raunveruleg skilda þeirra sem eiga plattformin til þess að byrta fréttina og þá komum við aftur og hver ber ábyrgð, bera veslingar ábyrgð á því sem að einhver viðmanandi er að segir sem á að gjöra rétt ber Twitter ábyrgð á því sem að einhver annar segir og má Twitter loka á einhver rætti sem að Twitter er ósátt með
Í hvað liður þeir?
Já, þú veist
Eins og bara social dilemma samfélagsmiðlarnir eru farnir að búa til þína eru þeir farnir af áhrif á, á þína skoðanir
við erum þrælar algoritmans
já.
Svo við erum líka öll þannig að við myndum einhverstar afstöð undirvitundinni og svo erum við yfirleitt þannig að nefnum við sem að tjekka okkur af reglulega það sem staðfestingafilla við erum að reyna að staðfesta okkar einn afstöð í lífinu óvit, ómeðvita við sigtum út upplýsingar í
Svo maður ánægði með þetta stundum, en stundum ekki, sko, ef maður að leita einhver á netinu, svo bara þegar maður á Facebook og þá koma auðlýsingar þetta allt, sko,
já.
Það bara, já, ef maður ekki í góðu skapið, það bara, hvað verið að fylgjast með manni hérna? En svo maður, já, herri, þetta akkurat það sem ég vantaði
maður, Lákalega.
Og þá notaði maður þetta, sko.
Eftir jólum þegar maður að köpa gæða fyrir frúna, þá maður sáttur að fá þessu auðlýsingarinn.
Svo kíkir hún, kíkir hún á Facebook hjá og sér bara hvað þú útmúlum að vera að skoða bara að byrja hvað það ætlar að gefa mér þetta
Það er vekkur í fullra blössauðlýsingu maður og allt í
Já, þú vorum að tala þetta við Jónil Þetta ótrúlega bara svona heimspekilega spurningu hvert stefnum við og hvað ætlum að gera og hvernig, hver eiga að vera áhrif tækninar og svo framvegis Bergur Eppi var með góðan punkt hérna hann var að tala um að einhvern tímann í gamla dag þá hafði einhver stóri bróð vinaran sem vann í BT talaði um eitthvað svona sjálfvirka ískapa þeir tæki hérna, bara myndir af því sem væri til og pöntu svo bara fyrir þig að það væri framtíðin sko.
Svo myndu einhver koma bara með þú erum með hérna, ískapin við útvek
já og bara setja inn
bara í
við, sko, eitthvað svona og hann var að segja sko, þetta var 20 ár síðan alveg sem með þetta kennslutöfluna skilji í MK og hann sagði á þessum árum er eiginlega manneskjan bara frá því að sagði, þú varst með þessa kennslutöflu þá hefur ekki orðinni breyting á kennslutöflunni en þá eru breyting á hvernig við hvað við erum orðin hátækninu hvað tækninu fann að áhrif á okkur við erum búin að tæknivæðast bara inn í okkur, við erum orðin háðlækum eða við þurfum að setja eitthvað á Instagram eða við þurfum að setja eitthvað í Snapchat story eða eitthvað svoleiðis en ískapurinn eins, kennslutöflan eins Mm-hmm. Það eru við sem erum einhvern veginn orðin þrælar tækninar og þetta hann kom með hennar punkt og þetta fekk mig til að hugsa áttúrulega mikið veist, hvað er það sem að við erum að gera í lífinu og svona, þetta hefur náttúrulega einfalda allt ótrúlega mikið, ég segi það ekki en þetta eru líka flektmál eins og í öllu öðru lífinu þá er afstæða mín klófin
Herru, förum í köruboltakvöld
Já
Það er nú geggjaði þetta
Já, takk fyrir það
Hvað hérna, hvernig kom hugmyndin að því og hvernig byrjaði þetta og hvað hérna?
Hugmyndin að körbóltakvöldi kviknaði, þú veist, þannig að allir alltaf, þú veist, að sá allir Pepsi mörkin og þá vildu allir gera þátt um körbólta og allar íþróttir. Það bara var einhvern veginn, það lá beint við og þetta var í mötunetunni í Skaftahlíðinni í 365, þá var ég sem sagt að vinna á fréttablaðinu. Ég sitt bara í hátæðismat og þá kemur maður sem heitir Garðar Örn Arnarsson sem er nú svona framleiðslu stjóri á stöð 2 held að sé réttu titill og þessi stjóri á stöðu sport að gæða stjóri eða framleiðslu stjóri eitthvað slis og hann búin að vera prótum hætti margar og svo Tómas Þór Þórðarsson sem núna með enska boltan hjá símanum og þeir segja, herri, við erum með hugmyndin á þætti það svona umfyllun á þáttunum körubolta og við viljum að þú hóstir og ég svona, ok, ég held ég myndi kannski vera beðin að vera pöndit fyrir, sko Þúst, ég held að menn vildu það frekar, en fannst það bara mjög spennandi og sagði bara já og svo bara fórum á stað og óðum út í eitthvað sem við vissum ekki hvað að gera, sko
Þetta er sprengt allan fyrir mér að því ég er ekki mikill körubolta, þú veist, ég horfði á Michael Jordan og svo þegar hann hætti þá hef ég ekkit fylgst með NBA, þú veist, íslenski körubol En þarna fer maður að horfa á og svo þegar úrslitikefni kemur og þá er stefnin, spenningin, bara eða spennan og hérna, umfjöllunin og hérna, gerir mig að aðdánda.
Það er gott, sko, alltaf mark með okkar, þetta snýst allt fyrst og fremst um að leikmenn og þjálfarar þeir eru að búti góða vöru og við þurfum að reyna að miðla henni og reyna að gera hana og, veist, og það var eina svona frum pælingum okkar að það var að ná út fyrir hópin sem að fer inn á karvan.is fyrir frábæru síðu. Þar þanga fyrir körfubolta fjölskyldan og við þurfum að ná fleirum við þurfum að hafa þetta svona eitthvað létt og skemmtilegt og svona og já, bara hann að við einhvern veginn fórum bara í þar en að svona, við vorum með fyrirmynd náttúrulega í Pepsi mörkunum sko og í TNT þáttirum út í Bandaríkjunum og svo horfði ég líka mikið á Top Gear svona, ég sagði, þú veist, bíláhuga fólk horfa á Top Gear og fólk sem hefur ekki endilega áhuga á bírum. Það var gaman að reyna að ná þessu.
Skemmti þáttur.
Já.
Og svo náttúrulega þeir eru á staðnum og það er svona meira live og þeir komið inn í fréttir og eitthvað svona, veist, það er verið að peppa upp fyrir leikvöldsins og svona, sko, þetta er bara virkilega vel gert.
Já, það er svona, þú veist, það er líka, við reynum að búa til og þetta er líka, þú veist, bara hjá konunum og köllunum. Þá reynum við að gera það því að það er bara þannig, við líðum ennþá þannig tímum að það er meira áhorf og kalla íþróttir. Og þá eins og við horfum eins og með kvenna íþróttin, eða þú veist, með kvenna körfuna, er þá að reyna gera, búið til nýja áhorfendur og að þeir, þegar þeir komi úrslakeppnum, þá þekki þeir alla helstu leikminnina. Og það er sama og við reynum að gera með kallana. Það er bara meiri massi sem horfir á okkur núna, en skilji hvað að fara, við svona, hann er bara þegar almennur áhorfandi sem er ekki endilega aðdáandi deildarinnar, þegar hann ítir á stötusport í úrslakeppninni, að þá er hann kannski búin að sjá þrjá þætti og veit hefði, já, Mattias Orri í Káur, hann var í IR þessi strókur, hann er mjög flottur, eitthvað svona, og, við, og sér búin að mynda sér einhverju skoðanir á einhverjum leikmönnum, sko, það er aðalatriðið.
Ég missi að fara á leiki,
úrslakeppninni.
Já, Það var hérna, það var í hauka heimilinu Ég vil manni ekki hvað það var
Það var bara í úslutunum
Já,
það var hann hérna
Já, ætlaði ekki
Kári Jóns og
Já, 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 Kári, já,
já. Hanna, Það var átti hann hérna, flautukörfu hann í
Já, mátti Keflavík
Já, í seríinu þar undan
Það var þú í, það var vantar undan úslutinu
Já, já, já
Það er það
sem Ég fara að þrjá körfulta líka yfir æfuna
Já,
já, það er það sem að Kári var náð að gera sem að fyrir mörgum árum sem að handbolti náði ekki handbolti var alltaf að breyta fyrirkomulaginu hafði norður suður yðil í Reykjavík þú veist fjórlega úrslit, áttalega úrslit var alltaf hringla með þetta
ekki úrslakeppni
ekki úrslakeppni á deildakeppni á tíðanbili sko og veist bara eins og í enska boltanum en Karfa náði að búa til þessa úrslita umgjörð og gera hana rosalega vinsalega ég meina, þú veist, ég Hérna,
fyrirmyndin alltaf bara NBA
ég fari alveg á nokkra úrslitaleiki sko þú veist, samt ég, er ekki körmaður ég, þú veist, ykkur handbolta hérna, áhugamaður
Gans Legend,
það búið að fara hérna, það Karfan gerir þetta svo vel og svo takið þið þetta áfram og gerir hérna, körbaltakvöld sem að verður svona fyrsti svona já, þú veist, skemmti svona skemmti þáttur íþróttir
og það var bara pláss fyrir þetta og við, þetta var ekki eitthvað meðvitað þetta var bara hópurinn sem var að ná svona, og þú veist og vissulega hafa alveg stundum veist, hlutir verið sagðið sem að maður bara svona ok, en þetta í beinni útsendingu og fólk fyrirgefur það bara, vonandi, einhverjir og sumir ekki og
það er bara klikk beinni
bara því miður en hérna og bara fyrir mig sem svona það sem heldur utan, þú veist, það kom alveg tímabila sem ég bara veist, ég bara fæ kvíða kast skilja, þú veist, mér bara líður illa og eins og hérna þurfum eitthvað að fara nálut í það en bara alls konar tilfinningar sem komu upp, gleði, sorg og allt og það sem fyrst og fremst við þennan þátt, það sem er ennþá í dag er að þetta er ennþá vinahópur þetta er grúppan sem ég tala mest í á Messenger og við deilum öllum okkar afrökum og sorgum saman og erum bara vinir og það er það sem að kannski gerir þetta sérstætt og körfubolti líka er Það er eitthvað svona jaðarsport fílingur því að þegar ég elst upp í körfubolta þá er engi leikir sýndi þannig nefnum úrslakeppnin og það er þessi þetta maður er alltaf breyðið þetta fagnarerindi og maður tók eftir eins og ég gátt þess að bók þegar bara eitthvað valur körfubolta að deila statusum minni, á kaupið bókinn hans kjartans eitthvað svona og þetta er eitthvað sem er uník held í körfuboltanum, við svona erum alltaf einhvern veginn að hugsa hvort annað Og það er bara menn sem hafa hitt með sig að vera ég var í körfubolta, ég kaupi allt sem körfubolta fólk gerir, ég stið körfubolta og trúlega svona sérstætt en við erum, jú, þátturinn okkar er skemmtilegur, finnst mér yfirleitt og við reynum að gera þetta bara eins vel og getum reynum alltaf að vera endur uppgöt okkur og reynum alltaf að reyna, þú veist, brytta upp einhverju nýjungum og svona, en við erum bara hlekkur í keðinni og það er bara þannig að á endanum er þetta bara varan á gólfinu og það sem að hjálpa mér í þessu öllu saman, er að ég er náttúrulega búin að þjálfa í 20 ára eða hann á næsta ári þannig að ég er búin að sjá alltaf þessa leikmenn og ég er inn í hreyfingun og ég veit hvað hreyfingin þarf held ég sko, þannig að það hjálpa mér svolítið svona líka í þessu, en eins og þú sé, fyrst og fremst erum við bara hlekkur í geðinni
og það eru allir saman í þessu, nema Káir
en hérna, þessi fjölmila hérna, þú byrjar á vísi eða?
ég byrja á DFF bara 18 ára sko.
Já.
18-19 ára og þá var Mikael Torfason ritstjóri á samt Jónasi Kristjánssyni og þar voru og þetta var, maður varna einhver maður hvort ég var eitt eða tvö sumur og svo þegar ég var komin í háskólan eða kannski var ég tvítur, þetta var á þessum tíma eitthvað kringum tvíturs öldurinn sko.
Mm-hmm.
Kannski var 21 mér sér það rennur allt saman eitt en þarna var Jónas Kristjáns og Mikki hefur voru ritstjórar og þarna voru Eiríku Jónsson, Jakob Bjarnar Garðar Núlóson, Berglöt Davís
Þótti liði bara
Já, frábæri blama sem að lærða það voru fleiri góðir sko, sem að hérna, veist, Andri Ólafs, Bryggi Lóa sem er aðeins hérna ég Sóli Hólm var hérna, Dóri Dína Hjörvar Hafliða Þetta var rosa öflu ritstjórn Helgi Seljan var hérna rétt undan mér Það voru margi góði blaðamenn og þarna fjalli fyrir fjölmjölu eða sérst blaðamenn sko. Það er þannig að sérst amma og afi eru góðsagnir í blaðamenn sko, og sérst fóraldra móður minnar. Amma er fyrsti að var fyrsti neytenda blaðamaður Íslands og svona frumkvöld á því sviði fjallaði það sem snýra buddunni hjá fólki mm-hmm. og afi var fyrsti íþróttafréttamaður landsins og stofnaði samtök íþróttafréttamanna. Og
já, hann, hvað heita þau?
Atli Steinarsson og Anna Bjarnarsson og ég heldur nú svona amma hafi með sér verið starra nafni en afi sko hún var algjört legend og þó afi hafi stopnað sér samtök íþróttafréttamanna allá hann að ég las hérna einhvern tímann það var held ég á 100 ára ammali í blaðamannafélagsins þá var gefin út bók þar sem að þetta er semst þannig að þú fær blaðamannaskírtinni og þú ert meðlum í blaðamannafélaginu og sá sem er lengst hann starfsaldur er númer 1 númer 2, númer 3, númer 4 og það hafa verið sérst, talað af og ömmu bara nánast í hverju einasta kafla og veistu hverju einasta vitali það eru þannig, það mikil legend í þessu og ég, þau byggu svo út í Florida á setni árum og voru með frétta mail þar sem var heldur ég sendt út á faxi það var gaman þetta og var gaman að því en hérna ég heimsóttu þið mikið og eitt sumari þá fór ég og Kristján Lór frændi minn sem er áreldin ég fórum saman til þeirra svona eins og það krakka voru sendir í sveit mm-hmm. við vorum sendir til Flórida
lítla vislan
sko. og við þurfum svolítið svona við fórum sjálfur í flugvélina við vorum ég held ég að vera 11 og hann 12 frekar eitthvað svolítið annarkvort 10 og 11 og 11 og 12 og við þurfum bara að fara sjálfur í flugvélina og svolítið svona sjáum okkur sjálfur og standa á einn fótum í ensku mælindinandi og ég var rosalega frakkur hérna og svo voru kannski bílnum og ég var alltaf að spyrja um af okkur þetta svona, hvernig þetta, hvað þetta og þá segir amma við mig, sem ég gleymi aldrei og segir, kjartan allir, ég held að þú verið blaðamaður mm-hmm. og ég segi, okkur það, hún er alltaf að spyrja alltaf að vita allt og það, þegar ég kom hann á DFF þá bara svona summerast allt þetta upp skiliði og svona og svo var alltaf gott amma fjöld nú frá, þegar var bara 13 ára sko en afi lifiði talsveit lengur og þegar maður komin í blaðamennskun og talan um þegar maður farin að vinna eitthvað kringum íþróttir að fá símhringa frá afa og hann að segja manni til eða komi, hann er mjög jákvæður sko, í garð það sem ég gerði sko, eða í minn garð og það var alltaf sérstakt að fá símtölin frá afa, hann var ekki maður margra orða þó hann hafi blaðamaður og ég held að það sé líka pínur svona galli við starfið að vera blaðamaður að fjölmiðlamaður er að maður er alltaf að leita að merkilegustu frásögn dagsins, þú veist að reyna að koma henni í blaðið, þú veist að leita því merkilegustu sem gerðist. Þú verður rosalega fljótur að vinsa úr alltaf sem er ómerkilegt mm-hmm. og það stundur lífi með mann inn í samtöl bara í daglegu lífi, að maður kemur inn í samtöl og maður er bara, ok, ég myndi aldrei byrta þetta, og maður svona bremsa sig á og hugsa, ég er ekki að skrifa nýtt blaðið, nú þarf ég bara að taka þátt í venjulegum samræðum og þetta er smá chit-chat hérna, því að mann finnst það eiginlega verða tímasóun, sérstaklega ef maður er í vinnunni, maður bara svona herri, ég er ekki tími þetta, ég þarf að finna hérna ég verða að finna aðeins merkilegri hlut
drullu sko. Saman þú hefur lendið yfir í bónus í gær, það skiptir bara engum mál það er bara að sjá skriðunar hérna
það er eiginlega hannig sko. Og hérna, hann að ég held að afi hafi verið svolítið brendur þessu þannig að þegar hann hringdi þá actually var hann að meina þá mynda það sem að sagði bara herðu þessi bakþangað inn í dag í fréttablandi það var frábært þetta, það sem var gott var þetta ertu blessaður það var bara hægt að tala sko. Þannig að
geggja að fá svona sann,
sko. Já þannig að það er svona þar byrjar minn fjölmjöla fyrill og svo var ég á DFF meðfram háskólanámi það lá freka vel fyrir mér að vera í skóla ég var í stjórnmálafræði sem að, þannig laga, skilið, þú veist, ég gat alveg sint ýmsum með því og svo var D.V.F. lagt niður í þeirri mynd sem það var, ég man alltaf eftir þessu, sko, þetta var svona fyrsta og eina uppsögnu mín á ferðlum því að það var bara einhverjum tíu haldið eða eitthvað svo leis það var hægt að gefa D.V.F. daglega og ég kom heim og ég var bara einhverjum, inn í einhverjum pælingum ætlaði bara að verða blaðmar og fannst þarna það svona að vera slegið frá mér, hannig ég ætlaði bara að fara að stopna mín eigin miðil og eitthvað svoleið sko, með hálfleitt markmið en svo fór ég bara að kendi í nokkur ár og fór að þjálfaði körfubolta og svona tókst á við ýmislegt bara skiliði bara eins og maður gerir í daglegu lífi og var mjög seinþroska, hannig ég var úlingur þangli ég var þrítugur og var svolítið svona að hlaupa mér hotnin en svo kem ég sem sett á fréttablaði aftur og þá var mikið torfa komin aftur í fréttablaði ég var búin að vera að kenna og mér þótti mjög gaman að kenna en það varst ég svona kannski ekki vera á réttri hillu og ég sá hann var hann hérna, ritstjóri á fréttablaðin og sendi honum message sem hann sýnaði svaraði mér ekki
það er vont
svo svona mánuði síðar þá er ég sé einhvern hringi mig og ég labbin í tíma það frímjöndur að byrja eitthvað, ég manaði, veist, Það var fullt að krökkum í kringum mig og ég bara tek upp síman og það var Mikael Torfason Blessaður Viltu vinna fyrir mig? Já, kota morgun Atvinnum viðtal og ég mæti og svo bara daginn eftir þá ég farin að vinna sem blaðamaður, ég bara talaði við skólastjóran og við listum það mál og ég bara
Sæði krökkunum alveg það sem þið fannst þetta var síðasta dagurinn sko.
Ég átti mjög gott samband við þetta voru komin í sjötta bekk, ég fylgdi þeim og fymta bekk þessum krökkum það var bökur kaka og hann stóð ekki fara og ég fekk einhverja mjög fallega kveðugjafir og ég fann alveg að ég skipti krakkana máli sko, sem að manni þáttum mjög vandum en svo semst kem ég hérna á fréttablaðið og fréttablaðið þarna verið semst samin allar fréttastofunar stöð tvö vísir og fréttablaðið þeir eru saminuð og þannig að við erum alltaf sama gólfinu og ég byrja sem fyrstu þrjá mánuðina í innblaðinu sem er öftustu síðurnar helgablaðið og svona svo eftir þrjá mánuði þá hringi mikið í mig, ég var stattur út á Flórida þá og fæ símtar frá mikka og ég hugsaði shit ég bókaði fríið mitt einum deg og stutt ég var að mættur í vinnuna, það er fyrst sem ég hugsaði bara fuck, ég er alveg hérna komin í vesen hjá þá var hann bara hringja og segi, herðu hérna, búin að vera einblæðinu prófaði okkur stannast að hérna, það er að vilja margir hérna yfirmenn fá þig og sína deildir, hvað ættu að gera ég segi, ég vil ekki gera neitt annan að vera einblæðinu það er bara mjög gaman, skilja það var frábært teimi sem var að vinna þarna, það var Lilja Katrín sem var síðar ritstjóri DF, Álrún Pálsdóttir sem var ritstjóri Glamours og síðar Ólöf Skaftadóttir sem var aðstoðar ritstjóri eða ritstjóri Fréttablaðsins og Gunnar Leó Pálsson ofurtrommari það var svona teimi sem vorum að vinna með þetta þá og ég vildi ekkert breyta en þá var maður sem þetta Kristján Hjálmarsson sem var mikil áhrif á minn fjölmiðlaferil þá var hann yfirmaður Vísis og hann eiginlega bara hringdi í mig og samfæði mig að koma á Vísi og byrjaði bara, ég sagði nei, þá sagði hann ok, taktu einn dag með mér og við vorum bara tveir á öllu vísi, þú veist, það var bara allt það eru bara sex, þú veist, kannski 5-6-7 ár síðan, þá voru tveir gæjar að skrifa á vísi heilan dag, þú veist, geti ímynda hvað það væri í dag þá bara fekk ég bara smjörþifun og þarna og fór í netblæðmennskunum svo, fór í aftur fréttablæðan og það var svona minn ferill í því
Kristján ekkert að reyna pútsaði yfir til HN Markarsanskita
Frábækagi.
En svo útarpi?
Já, svo inn í þetta fléttast sko, svona aspirasjónir til að fara í sjónvarp og fyrsta beina útsendingi mín var edduvelunin 2015 og þetta var í febrúar 2015
Það varstu náttúrulega í lífinu eða þú veist, það varstu líka já, ávísi það varstu í lífinu og þannig var tengið inn í sjónvarpi.
Já, nákvæmlega.
Ekki íþróttir.
Nei, ég var ekkit íþrótta blæmi, sko, vildi eða ekki, vildi ekki að áhuga málum mín eruðu aðduna mín, sko, þá.
Og, það er svo sitt núna.
Já, nákvæmlega. Og hérna, þannig að ég er beinum að vera með eddusif hérna í edduvelunum. Og það var svo fyndið að þetta var sem sagt sama dag og bikarúslutni voru í körubolta. og ég er aðstoðþjálfari og var með svolítið miklar skildur á mínum herðum sem aðstoðþjálfari því að ég svona stýrði vissulegt í skiptingunum, var svona með rótringuna svo Hrafn þjálfari geti verið bara svona pæla í hvað leikfræði var í gangi og lesa leikinu, hann þetta, hafði alltaf úrslita valdi ef hann vildi ekki setja eitthvað inn á en hann gaf mér og bara kredit á hann, hann gaf mér mjög svona stort hlutverk og ég man bara því mér þótti svo merkilt að fara í beinu útsendingu að ég bara herði ok, þú mátt aldrei vera æstur í leiknum því ég vil ekki koma æstur í útsendinguna og ég náði að halda því alveg fram á loka sekunduna, þá horfði ég á eitt káar ekki sem klikka skoti, ég stóði beinni sjónlimið og hann hittaði raunin sko. Og boltið fyrir hringin og ég heyri loka flöti og ég trilltist og gleði sko. Og hérna þá ég held að gengi ágætla þessi beinu útsending en, og ég var líka hann að koma eitthvað í Íslandi dag einu sinni viku og svona að þreifa fyrir mér í sjónvarsmennsku og svo kemur korrubolta kvöldi og það kemur svona undan brennslunni það sem var bara þá var þú vorst á fréttablaðinu, ég var yfir lífinu ég var yfir öftustu síðan þarna, og ber rittstjórnarlega ábyrð þannig laga á þessu efni, þó rittstjórnum berið svo loka ábyrðina og ferð ekki úr vinnunni ferð bara kvöldi til, þetta rosalega ófjölskyldum vant starf, þú vorst að gera blað og ég var kannski í vinnunum svo föstudum þá var ég mæti ég bara kl. 9 og ég bara til 7 fer það bara beint yfir horf á körbóltaleiki og fer svo bara körbóltakvöld þetta var svo óþægilegt þetta var ekki gott og svo það þarna loka ás 2015 þá hringir Hjörvar hafliði mig við vorum ágætis félagar ekkert eitthvað þetta var alveg svona þannig sé merkilegt eða óvanalegt að hann, já, hann var hringja sko Og hann sagði þessi orð, sko, hann sagði, er það hann? Já. Ég ætla að frelsa og þessi verið helvitis blaðið með, sko. og ég segi, já, hvað? Það morgun þáttur að FM, ég og þú. Ég ekki alveg með það, með minn rapsmekk. En hugsaði, já, ok, ég maður ætti að vera í morgun þætti með einhvern, þá var ég hjörvar einnig sem var efstur á listanum og þannig að við slóum til og Ég komst síðar að því, sko, að hann hafði bara, hann ætlaði sér ekkert að vera lengi.
Já.
Hann var bara svona hugsað þetta sem eitthvað svona bara short-term gig, sko. Og ég, ef ég hefði vitað, þá var ég bara svona, býtti alltaf að láta mig hérna hættaði mér vinnu fyrir þetta. En á endan, þú veist, að endingu var þetta besta ákvörðu sem ég hef tekið bara held ég á mínu ferli að fara, þú var blaðmennsku sér frábær, þá var hún svo krefjandi og ég líka, þú veist ég, í maður frásagnarinnar í mínum huga þá vil ég líka geta svolítið valið á hverju segja frá og hvað mér þykir merkilegt en í blaðamenn sko hefur ekki þann option sko þannig að ég valið að frekar að vera að gera heimildamyndir eða eitthvað svoleiðis svona. Og ef ég skrif eitthvað á vísi þá er það bara actually eitthvað sem ég hef bara mikið náhuga á stundum tekið svona MBA rúm sko og hérna hendi því á vísi við og við þannig að hérna á frábær ákvörðun að fara í brennsluna
En nú ertu í bítinu, eða leysir af og svona á bylgjunni.
Já, það var eitthvað sko, náttúrulega við verum alltaf saman í 5 ára næsti við Hjörvar og svo vita allir hvernig það mál endaði, þú veist að hann var látum fara, hann kom svo aftur en mér fannst svona þá veist, vera bara brennslan búinn skilið þegar Hjörvar fer og þetta var óslega skrítið að hérna, það var svona eins og sirkja einhvern nákominn þegar hann látum fara bara, því hann var eiginlega einu suma dag voru við einu mennindi sem við umgengumst þú ert fastur með manni í 3 klukkutíminni stúdíói og við vorum ekkert alltaf með einhver gesti og vorum stundum bara að leika okkur sjálfur og maður var alltaf háður því að við vorum háður hvort öðrum að vera skapandi að koma með einhverja pælingar og hann alltaf mjög skemmtileg maður þá hann sé krefjandi í umgengni hann svona, getur látið alveg heyra það og svona þá er hann mjög skemmtilegur og það er gaman í kringum hann og þetta var rosalega sorglegt þegar þetta var búið maður bara, ok, þetta er bara endofin erra og ég man bara þetta gerast á föstu degi og ég fór bara nýr í herbyggi þegar ég kom heim og vinnunni og ég kom eða ekkert út úr herbygginu allan daginn, ég stu, var bara inni og ég var bara henni liggjandi upp í rúmi og bara, mér leið bara ekki vel og þetta var
svona, meina, sjokk bara
á, sjokk, á. Nákvæmlega, þó að þetta sé, þú veist, lítilvægt þannig, eða skilja, þetta er ekkit eins og ég hafi, einhverja við dáið í kringum eitthvað svoleiðis, en þetta var samt þannig, þetta var stórtæk breyting á daglegri tilveru minni og ég held bara að þetta var búið hjá mér líka en svo er það bara þannig, maður þarf stundum bara að hugsa ok, ég er að vinna þetta er mitt lífsviðurværi hann er farin það hjálpar ekki þó ég bara að segja, ég er farin mm-hmm. ég er svona gerði ákveðna að þú veist, ég bara svona ok ég þá sigli skútin eitthvað áfram og gera hana þannig að hún getur silt í einhverja átt og ég geti þá farið sáttu frá borði mm-hmm. og það var bara þá mitt markmið að þættir þurfa ég vona að Dóminus Körbóltakvöld verði lengur en ég verið með það skilja, mm-hmm. kom einhver annar í keðin og taki það og gera betur en ég einhvern tímann og alveg eins og með brennslan þarf bara að halda áfram þó að kannski einhver hefur skiptu nafni eitthvað, mér finnst að bara að vera non-issue, skilja, mm-hmm. bara og núna bara brennsla komin í einhvern annan farveg hún bara öðru sér þáttur, bara flott mál og ég gat gengið frá borði, skilji það var þá bara markmið í þessum ólgu sjó sem myndaðist þarna í ágústmáni og ég mani við fórum til Ítalíu að skömmu eftir og það var bara besta sem gat komið fyrir mig, ég bara kúplaði mig frá öllu og svona þarna myndaðist vinskapur mitt okkur hjörfa sem ég vona að haldi fyrir líftíð
En þú veist eins og þarna er ekki þetta að segja hvort þetta sé smáægilegt eða mikilvægt eða þú bara upplifir þetta svona og þetta bara fólk getur ekki verið að gagnrýna þannig
nei.
Það bara
Já, þannig að þú ætlar ekki að taka körfuboltakvöld með þér þegar þú ferð á rúf
nei,
þú veist, ertu á DFA fréttablaðinu og svo FM og svo
já.
Bylgjunni
já.
Þá hlýtur
Rúf að vera næst nei, sko, og það er líka annað sem bara kom skemmtilega veist, það var bara svona skemmtileg tvist þegar býst að fara í bítið, þegar bítið með ofbóðslega mikla hlustuðum, það hálf þjóðin að meðaltali held ég bara sem hlustar að bítið, rosa margir sem hlusta og þáttir sem er rosa struktúreraður og skemmtilegur og það var bara þetta mikil skóli og fá læra af Gulla og Heimi bara og Þráni líka þegar hann og svo Jói dans þegar hann var með okkur, bara fá læra af öllum þessum köpum og Ívari og bara öllu fjölmenn fólk sem við vinnum með þarna sérstaklega Heimur og Gulli sem er í starfi sem ég vil veri í skili mm-hmm. það er skóli og líka bara geta hringt í þá kalla á félaga sína og ég tala líka mikið við þá og hoppa inn þegar það þarf en hérna ég ætla ekki að taka þáttin að þeim
minnst
það bara mjög gaman skili að hafa öryp, mm-hmm. og því að það maður þarf að halda sér við þessu eins og öllu öru sko mm-hmm. maður þarf að halda sér við að stýra svona þætti og hvað ætlar að tala og hvernig ætlar að fylla þáttina góðu kontenti og hver er álagspunktarnir hvenær er fólk hlusta mest hvað ætlar að hafa þá og svo framvegis og svo er þetta líka sem að kannski fólk fattar ekki alveg er þegar maður situr upp í sófa og er að horfa einhvern og skjánum með eitthvað þá fattar maður ekki, gæin er kannski búin að vakandi í 10 klukktíminu undirbúið eða veist, maður er sjálfur útkvíldur og eins og með að vera með útastáttina þetta er umstangið er kannski erfiðar en að vera með þáttin og mm-hmm. þú ert bæðið eftir að bóki þáttin og svona og svo líka bara verður að fara að sofa klukkan 10 og það er vakna klukkan 5 mm-hmm. og vera þessu, operita þessum tíma sólarhrings svona eins og í ársbyrjun þá fór ég til útlanda með vinum mínum rétt náðu því að hann er COVID skall á náðu með þessi NBA-leik tveim vikum var NBA var lokað alla ferðina voru, ég var einmitt að hitt eitt sem var með mér í ferðin í gær alla ferðina var ég farin upp í rúm klukkan 10 og vorum í bandaríkjunum, ég bara vildi ekki eyðileika sólarhringi minn, bara klukkan 10 vakna klukkan 5-6, bara þetta er rútína mín og það verður bara að halda rútínu og verður að vera hundleðilegur mm-hmm. allir aðeins að fá sér nokkra öl og svona ég bara fann upp í rúm mm-hmm. og það er svona partur af því að vera í þessum bransa er að þú verður bara að vera átrúlega agaður og verður að nálgast þetta af virðingu og verður að vera vel undirbúin og það er svona þessi punktar sem að eru kannski flóknar en að actually mæti útsendinguna eins og þegar þeir menna þátt þeir eru búin að googla hvað ég var að segja ég var átjónara eða tvítugur eða eitthvað þetta er contentið skil ég mm-hmm. þetta er það sem þetta snýst
Já, það sem að, það efni sem við fundum sem var birtingarhæð sko
Já, nákvæmlega
Nákvæmlega Er skemmtilegasti miðlinn, er það út af sjónvarp, blaðamennska
Já, þetta er stór spurning
er
ég veit það ekki útvarp er ótrúlega heillandi miðl út af því að það sem er böggandi við sjónvarpið er að það er svo mikið það þurfur svo margir að koma að borðinu og þú ert ekki eins sveigjanlegur í útvarpið eða það er eitthvað gott kontent í gangi ef maður með útvarpsþátt þá getur bara lyfti að lifa aðeins stytta aðeins inn á næsta kontent eða eitthvað en í sjónvarpið er þetta bara ok þú farið hérna 11 mínútur, punktur mm-hmm. Þannig að ég held að útvarpið sé svona sveigjanlegast sjónvarpið er áhrifamest ég held að þú getur haft mest áhrif með sjónvarpsþáttum ég finnst netið vera heillandi á mörguleiti en það líka, þú veist, skrifaða orð getur verið svona ég held að sé eitthvað það við erum eftir að meðtaka efni á netinu held í á annan hátt, ég veit ég alveg hvaða hátt mögulega þetta, þú veist, að geta hlusta á Storytel og lesið á sama tíma það eitthvað sem eftir að gerast einhver tíman og með skinjun okkar, þetta svona framtíðaspá mín með, hérna, með efnin en af þessu, myndi sem ég segja útarp sveigjanlegast, mögulega líflegast að það eitthvað kikk út úr sjónvarpinu sem að útarpinu
ekki og sko. Pólitík framtíðinu, þetta grínast þetta þetta gæti ekki verið pólitískara svar sko. Herri, Flórida fangin
já,
kemur framhaldið þessu
ekki af fanganum sjálfum eða þú veist ekki af honum
Þetta var frábæri þetta.
Já, takk fyrir það.
Já, ég ætla að ég mynd að spurja, sérðu þið fyrir að gera meira af þessu svipað eins og auðvitað er að gera með, þú veist, hérna íþróttamennir okkar, svo hérna, núna tónlistamenni, sérðu meira að gera einhverja svona dagskrárgerð sem bara tekin upp yfir einhver tímabil og síðan sendur út sem þáttur.
Já, alveg heiklaust, sko, það bara, svo bara þetta daglega amstur sem er stundum fyrir manni. Reyndar hefur myndaðist smá rúm núna í íþróttaleysinu og við erum að gera núna, vorum einmitt í gær að taka upp íþrótta heimildar þátt Justin Sjárs sem að kemur núna 28. des
Já.
Þetta er lörgla á stöðtusport en þú veist, það ekki samt svona sama tó og Flóritafangin. Flóritafangin var óbáslega skemmtilegt verkefni þótt að sé sorglegt mál og náttúrulega ég var óbáslega stoltur af því að það verkefni var tilnæmt til eddunar þráttur að vera ekki heimildamynd. Þú veist, að mér fannst svona svo þeir hefðu beggt pínu flokkin þetta var raunin ef við hefum sýnt þetta allt í einu, þetta var basically heimildamynd sem var sýnt í þremur pörtum og ég var líka rosa ánægð með það er ekkert allir sem að sé þetta en þeir sem að sé þetta tala vel þetta og mér finnst það mjög skemmtilegt einhvern veginn að við vildum bara gera eitthvað verk sem geti staðist tímans tönn var í flott segði sögu segði líka svona sögu fórnarlambsins fórnarlamb svo skrítið orð segið sögu konuna sem var myrt af þessum manni sko og reyndið líka sína harmleikin sem að þetta olli eða, sveist, skaðan sem þetta olli fjölskyldu hans þannig að já Þetta var hérna, þetta var
skemmtilegt verkefni eins og þú segir.
Já, þetta var svona skemmtilegt og gaman að vinna það, ég finnst að það var gaman hjá okkur. Þó að það hafði ekkert verið kannski skemmtun á meðan á því stóðum, það var svona ákveðin, það var lærdómskurva, það var óbáslega merkilegt að sjá hvað og finna hvað bandarækjamenn eru ólíkir og ólíkir okkur líka. Eins og bara með það hvernig tjá sig fyrir að myndavelar, ég var búin að vara í Íslandi í dag líki mörg ár, eða þrjú ár eða eitthvað. Og það að fá Íslendinga til að tala fram að mynda vel það er bara hvort að draga fólk stundum fyrir fram að velina og samt er alltaf fólk er þetta sama liði í sjónvarpinu svo margir sem vil ekki vera sko. Og það er einhvernig litið á liður á þá sem vilja tjá sig bara, hvað er þessi að tjá sig hvað er hann upp á dekk og þegar þessi alltaf að óta sínu tóta í fjölmiðlum eitthvað svona
þetta er bara kommentarkerfið
þetta
er bara nákvæmlega
og en í bandaríkjunum það bara fólk mæti bara hvað er að skjóta eitthvað sjónvarp já, hvað, morðmál ég vil ekki tala um mig þú veist ekki þetta máli skilur en þú kannir vill bara verið í vitum
já, þetta var, sá einhvern tímann umræð þetta að alltaf að það gerist eitthvað í bandaríkunum og það er vital við einhvern vegfaranda og það er alltaf eins og vegfarandinn að þetta sé í hundrað skipti sem er í sjónvarpi það er alltaf eins og þetta sé bara einhvern þölvanur að þeir bara einhvern veginn kunna þetta
já.
Bara, bara yfirvegaðir og svona komaði svona frá sér bara restið eins og síður sjóhansmenn sko
og þar komuðu annari pælingu sem ég sitt þetta heim og pæli bara í tómarúmi en þetta er pæling með bandaríkjamenn að mín upplifun var alltaf fyrst ok, íslenskir sjóhansþættir endurspegla ekki eða svona skrifa þættir endurspegla ekki nóg íslenskar samræður það er margir sem að tala þetta Þú ertu komin hingaðinn veit ég hvað ég meina, mann er finnst þetta með svo þetta sé svona leikhúsa stemming og ég fór að pæla, ok, mér finnst bandarískar samræðar betur endurspeglaðar í bandarískum þáttum, að einhverju leiti En hvort ætli þær endurspegli samræðunar eða samræðunar séu farin að endurspegla bíómyndunar mm-hmm. að þessi komið í hring út í að það svo ofbáslega menning fyrir leiknu efni í bandaríkjunum og það svo mikið af þessu og þetta svo stór partur, sjónvarp svo stór partur að tilveri bandaríkjumanna að hvort ætli það sé endilega þannig að sjónvarpið sé endurspegla fólkið að fólkið sjónvarpið að kannski er þetta bara bæði mm-hmm. skiljið hvað er að fara?
Fólk
er
fara að leika eftir sjónvars
Já,
atriðum.
Og það er eins og núna með FIFA-leikina mm-hmm. Við erum allir aldrei uppið að spila FIFA-leikina og er FIFA allar nýtt gerum tíðina FIFA reynt að endurspegla fótbolta mm-hmm. en nú ertu koma með fótboltamenn og konur sem eru alinn uppið það að spila FIFA Og er þá FIFA farið að endurspegla það hvernig fótboltamenn spila FIFA? Svo veist, ferið í hringi og fer sköpun sem á var raunveruleg og hafa áhrif á raunveruleikan sem svo hefur aftur áhrif á sköpunina og þetta verður hringrás. Og það er eins og með bandaríkjamennina. Þeir eru allir svo vanir að tala kannski út af því að þeir eru búin að það er bara endurspeglunin á því hvernig þeir tala veist, og þeir sjá sig þarna og þeir eru líka endurspeglaðar í hérna, skrifuð efni. Svo þetta er allt svona, þetta er svona bara kart mús af einhvern veginn samtölum og
Kanin náttúrulega meistar í svona smóltóki
Já.
Að tala mikið neitt skilur svo þekkir hann ekki bara, þú veist ræðum daginn á veginn, sko
Já.
En líka eins og í bandaríkjunum raunveruleika sem voru upp í bandaríkjunum er ekki orðið raunverulegt, sko
Nei,
allt þetta er
við hásvæðs og raunverulega, sko
Já, þannig að þetta er svona
En fullt að fólki eldir það svo og reynir að lifa þessu lífi
Já
Þannig að Það var upplifunni mín að núti, var bara kaninn vildi alltaf komið frá myndaðina og
Vera frægur Ameríski draumurinn
Já
Hvað er þetta sín? Íslandi, hvað búið að margir?
Já
300, djúðlega, ok Ég verði allar að fræga þar
Já, og ég meina þess að ég fórið mitt með sjá sko til bandaríkjana taka smá efni og skoða heimili kjúklingavængja Þetta var svo sína fólki
Er það þá tátur um þá kjúklingarvængir eða
bæði. Og fyrirlins og hérna og hann er semst frá stað sem myndir Erie, Pennsylvania sem er rétt eða svo 40 myndum klukkutíma frá Buffalo og Buffalo er heimil kjúklingarvængina þannig lað Buffalo kjúklingarvængina og í Buffalo er þetta rosa strangt það er Buffalo sósa og helst ekkert annað en stemmingin í Erie, sem að svona þeirra arflið að kemur á vengjum, er að blanda eins og sjá sér að koma með hérna þú veist, vera með parmesan og eitthvað mexikost krydd og eitthvað svona dót og einhverja barbecue og sriracha sósu eða whatever skilið, bara ég kann ekki svona að segja það, þetta er svo gott
Við erum að tala með hérna kjúklinga vengja
og hérna hana, og ég er með það, við tókum þetta efni byrjun ás úti og ég er svona búin að liggja á því Bæði því ég hef gert tíma til að vinna úr því og líka bara, ég vildi lefa þess að malla og vildi sjá hvað vangjavagnin er því mm-hmm. og þetta er náttúrulega hittari, skiljið mm-hmm. og breytir hans forsendum heimildamyndarinnar og svona svona auðveldur að segja svo sögu fleiri sem tengja við hann, skiljið
Gera hann að vandari að þetta tekið langan
já,
tíma
Já, nákvæmlega, þannig að maður er búin að lefa þess að malla en hérna, óbúslega gaman og skemmtlegt verkefni Það komið aftur að því að það er sjá sér vanur á myndavælar hann mm-hmm. kann að tala og kann að segja frá og fara í fyrirlisinn búin að magna að fyrir lítum í Íslandi
mm. Og er hérna kemur þetta á stöð 2?
Já, stöð 2 sport ég held 2018 dag ég maður rétt að ég nú að setja pressu á hérna producentin minn á stepa hann er, núna hann bara upplóta þessu, þú veist, vorum að taka síðasta vitali í gær sko og hann er að klára að klippi þetta og svo það Þannig að þetta verður sýntalna milli jólun í oss.
Já, spennandi.
Já, gaman að svo, gaman að gera eitthvað svona líka aðeins öðru sér. En eins og ég segið, þú veist, að gera svona efni eins og Flóritafangan, þetta náttúrulega, ég heiti bara að taka mig frí frá öllu og svona og ég í mörgum hlutverkum, bara eins og margir Íslendingar, við erum í rauninni marga miljónir því að við erum öll svo margt. Mm. Og það bara alltaf stór biti fyrir mig að Veist, og líka bara, ég meina, það er erfitt að fara á körbóltakvöldi og það er erfitt að fara svo núna ég komin inn í Pepsi Max deildina veist, er, hvenar á ég taka mig frí og svo verið að taka sumar frí líka og svona
Talandi sumar?
Líka væla
Sögusagnar segja og grillir tvisvar á dagastundum
Já, já, rétt Hvað er djúið, er þið góðir? hérna, ég tók sérstaklega í sumar, sko, þá tók ég hérna í tekstundu svona veit ég hvað þið kallar keto, bara hætt að borða öll kólvetni ég ekkert að reyna að ná einhverju kétu ástandi og fer heim og grilla mér pilsur eða hamburgara, annars var bara brauðið og hvað
Ég ekkert betri en að grilla
Nei, það bara best í heimi og við erum hérna í íbúð sem að á eddu eftu hæð efstu hæð í hæstu blokk í Garðabæ og mann horfir yfir allt höfuðborgarsvæðið með funheitt grilli fyrir fram að sig
grillari hátinn og grillari kl... það bara
grillar þú mikið það?
Já, svona, maður, já, eitthvað
Já, ég reyndar hérna, var nú að vera að skamma mér með eitthvað Weber grill sem ekki nú upplugt, sagði eitt vinni minn mér þannig að ég þarf að fara að endur skoða eitthvað grillið sko, það var hérna kallað eitthvað útilegu grill eða eitthvað Veit ég hvað tegandi þetta ég ekki mikið að pæli þetta, grilla mati minn vel og ég sáttu sko
Ég nefnilega var hérna, það var náttúrulega búið að vera sko, ég segi grilla mikið, það náttúrulega bara ekki rétt núna síðustu sko, einhverja hvað, 15 mánuði að því að búið að stilla svo utan á húsinu á mig sko
Hvað gerast?
Það var bara að vera að taka húsi í gegn
okay.
Og hérna
Hvernig, er það fjölbýlið að
Já, já, og hérna Ég upp á þriðju hæð og gaskóknum var stólið
Úff
Að grillinu sko
Fór upp stillan svo stál gaskóknum
Já, og grillið að búið að vera inn í stofu núna bara í einhverja sko 15 mánuði eða 14-15 mánuði
Hvar í lífinu ertu að fjölu gaskót?
Upp á þriðju hæð
Hvað er gaskótið mikil sverið?
Sko, þú gaskir, ég verið hættir að taka við þessu
Já, ég held að þetta sé bara að vera að sniffa þetta eitthvað, sko, eða, þú veist, eða selja þetta einhverjum svörtu markaði fyrir 5 fjall, sko
Kannski var bara einhver að fara með fellísið og vantaði bara gask
Svo, ég með svalið, sko, set, á tveim síkur megin Það, öðru megin með gaskrýl og hinn megin með kólagrýl
Þannig að grjóðsast
Þannig að ég bara hérna, bjárbæ En ljón,
hér, sko hérna, Bobby Vandaragemsi sagði, hann sagði, ég átt Hip-hop er svo raunir, ólgandi af hita
Það bara nákvæmlega þannig Er þetta ekki bara geggjur lokaður
Jú, heyrðu, hérna Bara spenntur að sjá hérna, þáttinn
já, ég er bara ótrúlega ánægður að hérna, fá komika og ég er svo ánægður við hérna, hvað við fórum við að völl sko. Það gaman að fá aðeins að tappa af Ég að sit heim í pælingum alla dag og geta Fengið hérna smá vettang til þess að koma þessu frá sér.
Þú bara alltaf velkomin.
Já,
ég... Það einhverjum pælingar, þá bara...
Ok, kem ég morgun á.
Já, það bara ekki mál. Þá bara komum með einhvern special hát, sko. Já. Það kostur við þetta, skilur. Já. Ég get bara gefið þetta hvernig sem er.
Já.
Og ekkert eitthvað...
Þetta er podcastið.
Já.
Við erum einmitt, sko, vorum að byrja með, hérna, podcast, sporti í dag á Vísi og á, verðum á, hérna, þessum uppum sem að fyrirtæki á, ekki að fara í samkeppni við ykkur, hérna, Spotify og iTunes, sko. Þannig að þetta er svo skemmtileg miðl, sko. Mm-hmm.
Það er ekki,
ekki, ekki á eftir þér
Nei, nógulega
Það er ekki pródusendi eyrun á þessu, herri
Ölsíkar, ölsíkar, lag herri, þannig kemst maður inn í líka bara alla pælingar þegar þessu þetta að segja og kynna fólki og allt annan hátt
Allt annan hátt
Kjartan Alli, Kájó, takk hérlega fyrir komuna
Takk fyrir mig